Radio Suomi.
Ja nyt Radio Suomessa, kun kello on 18.13 tällä hetkellä, niin pääsemme aloittamaan Luonto Suomi-lähetystä. Ja tällä kertaa aiheena on Itämeri ja Itämeri-iltaa. Siis vietetään kello 20 saakka. Minun nimeni on Heikki Tikkanen ja vieressäni on toimittaja Minna Pyykkö.
Hyvää iltaa ja hyvää Itämeri-iltaa. Ja me emme suinkaan ole täällä kahden, vaan täällä ovat paikalla myöskin Saaristomeren tutkimuslaitoksen johtaja professori Ilppo Vuorinen ja luontokuva- ja tietokirjailija Jarmo Nieminen. Ja teitä molempia yhdistää ainakin se, että Itämeri on teille molemmille tärkeä. Eikö niin, vai mitä Ilppo?
Kyllä, hyvää iltaa vaan. Ja tosiaan Turun yliopiston Saaristomeren tutkimuslaitos on toiminut Nauvossa jo yli 50 vuotta ja itsekin on tullut oltua paikalla yli 20 vuotta.
Ja sun kanssa puhutaan aika paljon varmaan meren tutkimuksesta ja pinnanalaisesta maailmasta. Ja sitten Jarmo Niemisen kanssa puhutaan elämästä pinnan päällä ja luontokuvauksesta saaristossa ja molempien kanssa varmaan tunnelmista. Ja sitten jännä kuulla, että mitä kaikkea tämä Itämeren heinäkuinen Itämeri soittajissa mieleen tuo ja mitä kirvottaa. Mitäs Jarmo Nieminen, mitä sä oot nyt, ootko ollut Itämeren äärellä tässä viime päivinä?
No minähän käytännössä elän tuolla Itämerellä, että niin Suomenlahti on uskomattoman hieno paikka. Viime yönäkin olin kuuntelemassa semmoisia jänniä juttuja kuin lepakoita avomerellä. Ja tiedän, vaikka olisin saanut havainnut lampisiipoista, jotka on uskomattoman harvinaisia, että merellä tapahtuu kaikkia hienoa just heinäkuussakin.
No siitä puhutaan siis tänään ja tänne voi soittaa meille ja kertoa omia kokemuksia, tarinoita Itämereltä ja kysyä myöskin Itämerestä, mutta tietenkään ei voi olettaa, että kaksi herraa, vaikka paljon tiedettekin, niin ette te ehkä ihan kaikkea Itämerestä tiedä. Tämä ei mikään varsinainen luontoilta ole, mutta katsotaan mihin kaikkeen pystytään vastaamaan.
Ja puhelinnumero tähän suoraan lähetykseen on tuo 020317600. Ja jos haluaa lähettää sähköpostia, niin sekin onnistuu. Sähköposti on radio.suomi@yle.fi ja myöskin meidän lähetysikkunamme osoitteessa yle.fi/radiosuomi toimii tämän lähetyksen palveluksessa. Mulla tuli, Jarmo, ensimmäinen kysymys mieleen, jos saan kysyä sulta, niin missä lepakot siellä avomerellä, missä ne yöpyy?
Kyllä ne yöpyy saarissa, ihan noissa metsäisissä saarissa ja linnakesaarilla, tällaisilla paikoilla, mutta silloin kun mantereella on huono hyönteistilanne, niin kuin juuri nyt on tosi huono hyttyskevät, jos näin sanotaan, tai alkukesä, niin surviesääsket kuoriutuu merellä matalikoilla ja lepakot käy siellä saalistamassa. Ne ei jää itkemään tuonne rannalle niin kuin toiset.
No niin. Joo, meillä on ensimmäinen puhelinsoittokin täällä ilmeisesti valmiina jo. Eli onko Jukka Raumalla?
Joo, Jukka Venno on tässä. Tarkennetaan sen verran, että ihan Raumalla ei olla, vaan niin tässä Rauman eteläpuolella. Pyhärannassa, Vähäluolakari-nimisellä saarella mökkeillä tässä eteläisellä Selkämerellä. Ja ollaan nyt tässä oikeastaan kolmena viime kesänä ihmetelty sellaista muutosta tässä meidän Itämeren lajistossa, mitä me ei ole aikaisemmin törmätty. Eli tämmöinen äyriäinen kuin kilkki, niin sitä ei ole tavattu aikaisemmin, kun tässä ollaan oikeastaan kymmeniä vuosia jo mökkeilty, niin laisinkaan. Ja nyt se on hyvin runsaslukuisena, kun nostetaan verkkoja, niin siellä verkoissa ja kalojen kyljissä kiinni. Ja toinen tällainen tulokas on kolmipiikki. Sitä ei olla tavattu oikeastaan laisinkaan aikaisemmin. Ja nyt muutamana kesänä sitä on hyvin runsaasti takertuneena verkon silmiin. Ja jos lasten kanssa ollaan mato-ongella, niin kolmipiikit oikeastaan pilaa koko onkillan, kun ne on siellä ongissakin. Että kaksi tällaista, eli kilkki ja kolmipiikki, mistäköhän niiden tämmöinen ryntäys mahtaa johtua.
Onko täällä asiantuntijoilla käsitystä näistä muutoksista Itämeressä, Ilppo Vuorinen?
Muutoksen syistä voi olla hyvinkin vaikea sanoa, mutta nämä oli hyvin iloiset uutiset meille meribiologeille, kun täältä Saaristomeren välisaaristosta sitten taas kilkki on ollut kovastikin kadoksissa ja miellyttävä kuulla, että ne on täällä Vähäluolakarilla niinkin runsaita. Ja kolmipiikistä hiukan samansuuntainen havainto, että 80-luvulla se hävisi meiltä laajolta alueelta täältä välisaaristosta ja nyt se on niin kuin vähitellen palannut. Ja ei siihen muuta kommentoitavaa ole kuin, että näillä lajeilla on luonnollisia vaihteluja ja niiden syistä me tiedämme oikeastaan hyvin vähän.
Se on aika jännää. Minkälainen eläin on kilkki?
Kilkki on äyriäinen. Se on meidän suurin äyriäinen. Voi tulla 5 senttimetriä pitkäksi. Se on näiden siirojen sukulainen, siis tavallisten saunamajojen sukulainen. Siinä on samanlainen rakenne, mutta kun se elää veden alla, niin se käyttää sitten ravinnokseen kuolleita eläimiä. Ja se on meidän komeimpia merieläimiämme. Onneksi olkoon vaan, kun olette päässeet sitä näkemään.
No joo, kiitos, mutta se ei ole tämmöiselle kotitarvekalastajille kovinkaan miellyttävä vieras siinä mielessä, että tosiaan siellä verkoissa, niin se tuntuu. Meillä on ollut käsitys, että se syö myös niitä eläviä kaloja, mitkä siinä on mutta tosiaan ne, en tiedä, olisiko ne ruuaksi kelpaamattomia, mutta ei ne houkuttele ainakaan sen kilkin vierailun jälkeen, niin mennä syömään niitä.
Ei varmasti, ja tämä on ihan ymmärrettävä kannanotto kyllä, että ei ne välttämättä miellyttäviä ole sitten, jos niitä verkosta rupeaa liikaa löytymään.
Lähdetään skitareita jallittaa. Se on kolmipiikki Helsingin skideillä. Tuttu kala Helsingin edustalla, mutta itse on kiinnostunut tokoista. Tuolla on nimittäin tullut jo tummia tokkoja, ja monet kalastajat on ruvennut savustamaan niitä. On kuulemma erittäin hyvä kalalaji, eikä sekin ole aika niin kuin tämmöinen vähän uusi tulokas, tavalla tai toisella.
Kyllä se on uudempi tulokas Itämeressä. Olisiko nyt tullut sitten kuitenkin 80-luvun lopussa, 90-luvun alkupuolella, mutta on kovasti lisääntynyt ja ottanut paikkansa Itämeren ekosysteemissä. Ja todellakin suosittu kalastuksen kohde alun perin ilmestyi eteläiselle Itämerelle ja sinne vakiinnutti kantansa. Mutta nyt viime vuosina myöskin meillä Suomessa on ollut havaintoja.
Se oli vielä jokunen vuosi sitten vähän kirosana, kun tuli tokko katiskaan tai rysään, mutta nyt väki ottaa mielellään sen. Se on oikein maukas savustettuna.
Aha,
hyvä kala.
Okei, hyvä kuulla.
Jos puhutaan noista muutoksista, niin eikö se ole niin, että kilkki on tämmöinen hyvin vanha reliktilaji itse asiassa Itämeressä?
Kyllä joo. Joo, se kuuluu niihin vaiheisiin, jolloin Itämeri oli itse asiassa valtava, kylmä, jäinen järviympäristö. Ja tämmöisen Itämeren makeaveden vaiheen aikana levinnyt tänne.
Vähän samalla lailla kuin vaikka Saimaan norppa.
Aivan, kyllä.
Mutta meillä taitaa olla liikennetiedotteen aika vai?
Ja tämä tiedote koskee erikoiskuljetusta, joka liikkuu Varsinais-Suomen alueella. Liikenne pysäytetään ajoittain välillä Kuortane-Turku. Seuraavien tuntien aikana se on reitillä tie 10 Forssa-Lieto, tie 40 Lieto-Kaarina ja tie 110 Turku. Siis erikoiskuljetus, liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetus liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä tie 10 Forssa-Lieto, tie 40 Lieto-Kaarina ja tie 110 Turku. No niin, lähti väärät tunnarit, mutta ei se mitään. Jatketaan Luonto-Suomeen.
Ja Itämeri-iltaa jatketaan. Miten Silppo Vuorinen, onko se turhauttavaa, kun usein kun kysytään Itämeressä jotain tämmöisiä muutoksia ja muuta, niin lopulta se viimeisen syyn tietäminen on aika vaikeaa, kun puhutaan meristä? Vai onko vaikeaa?
No, jos kysytään, että onko turhauttavaa, niin ei se turhauttavaa ole mitenkään.
Tutkijalle ei ole turhauttavaa.
Tämä on hieno työ yrittää ottaa selville asioiden taustoja. Ja en ainakaan minä ole päässyt turhautumaan.
Mutta onko se niin, että usein kun puhutaan muutoksista merissä ja Itämeressä, niin on hyvin vaikea tietää, että mitkä kaikki asiat ovat vaikuttamassa?
Näin se juuri on. Ja useimmilla asioilla voi olla useita taustatekijöitä samanaikaisesti vaikuttamassa. Ja sitten kun pyritään erottamaan, että mikä niistä olisi tärkein tai ratkaiseva, niin siihen ei useinkaan päästä.
Mä muistan aikanaan, kun mä luin joskus tämmöistä meriekologian tenttikirjaa, niin siellä siteerattiin 1900-luvun alun englantilaista meribiologiaa, joka vertasi meren tutkimusta siihen, että menisi kuuma ilma pallolla semmoisen sumuisessa säässä niin kuin pilviverhon päällä ja heittelisi sieltä aina semmoista koppaa maan päälle. Ja sitten mitä siihen koppaan tarttuu, niin sen perusteella yrittäisi päätellä, että minkälaista elämää on maan päällä. Ehkä meren tutkimus on tästä vähän muuttunut aika paljonkin sadassa vuodessa kehittynyt, mutta onko tässä jotain todenperäisyyttä? Niin
kuin? Se on hieno vertaus. Parhaimmillaankin meidän havainnot veden pinnalta, veden pinnan alle, on hyvin, hyvin epäsuoria. Jos ajatellaan esimerkiksi, miten ihminen näkee kirkkaassa ilmassa lentokoneen 20 kilometrin korkeudessa ja sitten yrittää katsoa veden alle, hän näkee vain 4 tai 5 metriä. Ja ihminen ei pysty oleskelemaan veden alla ilman apuneuvoja, ja apuneuvojenkin kanssa puhutaan vain minuuteista tai kymmenistä minuuteista. Sen jälkeen, jos halutamme vielä lisää tietoa, me täytyy lähettää sinne joku laite, joku mittari, ja silloin se onkin epäsuoraa tietoa.
Eli meillä on hyvin paljon vaikeampi tutkia elämää, luonnon monimuotoisuutta meressä kuin maan päällä.
Se on erittäin paljon hankalampaa.
Nyt on seuraava puhelu.
Kyllä, meillä pitäisi olla Timo siellä Espoosta, ja Timo, sinulla on Turskan kannanlaskusta kysymys, niinkö?
Joo, entä kaikki. 70-luvulla asuin tuossa Helsingin edustalla Isosaaressa, olin siellä sotatyöjohtoa tekemässä. Siihen aikaan rannalta, kunhan nyt jotain heitti mereen, missä oli koukku, niin tuli turska. Suurin piirtein joka heitolla. Parhaimmillaan, kun kävi veneen kanssa ja oli semmoinen tapsi, missä oli 3 koukkua, niin sai 2 turskaa. Ja nyt sitten kuulemani ja kokemani mukaan turska on hyvin, hyvin vähissä, ettei tahdo saada siitä yhtään mitään. Niin onko tähän syynä sinilevä ja siihen johtava saastuminen vai ihan pelkästään se, että se suolapulssi on tullut niin harvoin, että suolaisuus on niin pieni, että Suomenlahdella turska ei viihdy?
Mites Ilppo Vuorini?
Joo, tähän on olemassa ihan selvä vastaus. Suolapitoisuus on se syy. Ja se lähti laskuun sitten niiden runsaiden turskavuosien jälkeen 70-luvulla, kun suolapulssit vähenivät. Ja turskan mätimunat tarvitsevat kelluakseen 11,5 promillea suolaa, ja koko Itämeren pinta-alueelta ei löydy näin korkeita pitoisuuksia enää. Turska ei pysty lisääntymään Itämeressä, ja sen takia me emme sitä juurikaan näe.
Onko se, voi sanoa, kokonaan hävinnyt Itämerestä, vai löytyykö sitä tuolta Etelä-Itämereltä?
Ei ole kokonaan hävinnyt, vaan löytyy Etelä-Itämereltä hiukan syvemmistä.
Se on erittäin hyvä rasvainen ruokakala, kun sitä kerman ja sipulin kanssa valmistaa. Mutta eipä mulla tähän mitään muuta. Kiitoksia paljon ja terveisiä Jarmolle. Moi.
Mites, onko Jarmolla omia muistoja turskan pyynnistä?
Joo, ei siihen kermaa tarvinnut. Itse ratsastelin melkein samalla saarilla aikoinaan 80-luvun alussa, ja me käytiin onkimassa. Silloin oli nuori kadetti onkimassa turskaa, ja se oli oikeasti hyvää. Ja vielä 80-luvun puolivälissä tuolta itäiseltä Suomenlahdelta saatiin vielä jonkun verran turskaa, mutta sitten se loppui. Nyt ei ole varmaan vuosikymmeniä puhuttu turskasta Suomenlahdella enää ollenkaan. Kova toivomus on harrastajilla ja kalastajilla, että turska palaisi, sitä oikeasti toivotaan. Se on ollut niin hieno kala ruokakalan aikoinaan. Toivotaan, että ne pulssit tulee, vaan miten se tilanne nyt näyttää tuon suolaisuuden osalta?
Niin, nythän meillä on tuore pulssi matkalla pohjoiseen, ja viimeisimpien tietojen mukaan se on tällä hetkellä siinä Gotlannin korkeudella. Ja sitä vauhtia, kun se tulee, niin joulun alla näemme ensimmäiset merkit siellä Suomenlahden puolella ihan kunnolla. Ja kyllä uskoisin, että se vaikuttaa myöskin myönteisesti turskan elinolosuhteisiin, että siinä mielessä, vaikka lisääntyminen ei välttämättä kovasti kasvaisikaan, niin kyllä aikuiset turskat sitten pystyvät myöskin tänne uimaan.
Niin, että aikuisetkin turskat viihtyvät suolaisessa.
Kyllä,
suolaisemmassa vedessä.
Joo.
Niin nyt siis todella 2015 tuli se odotettu suolapulssi, jota on pitkään odotettu. Milloin edellinen suolapulssi oli?
Ne on nyt viimeiset vuosikymmenet, niin voidaan sanoa, että ne on 10 vuoden välein olleet. Että 2004 oli ja 1993 oli Ja sitten vasta 80-luvulla oli semmoinen pitempi aika, että ei juuri näkynyt.
Niin, siis suolapulssi, mitä se tarkkaan tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että talvisaikaan, kun voimakkaat läntiset myrskyt puhaltaa Pohjanmereltä Itämeren suuntaan, niin ensin ne siirtävät Itämeren pintavettä pohjoiseen, jolloin Pohjanmeren pinta, kun se on korkeammalla kuin Itämeren pinta, niin sieltä pääsee valumaan suolaista vettä Itämeren suuntaan.
Ja miten se nyt sitten nähdään, että se on tapahtunut? Onko meillä nykyään semmoiset laitteet?
Siellä on mittareita. Joo, siellä on merenpohjaan ankkuroitu jatkuvatoimisia mittareita, jotka mittaa suolapitoisuutta koko ajan.
Mikä kauan tämmöinen pulssin tulo kistää? Onko se nopea vai hidas tapahtuma?
Sehän riippuu juuri siitä, niin kuin siitä vuodesta ja niistä olosuhteista. Se voi kestää päiviä, viikkoja. Ja jos se kestää kauan, jos se veden suolapitoisuus on korkea ja volyymi on suuri, niin me sanotaan, että meillä on suuri suolapulssi.
Ja nyt tämänkertaisen suolapulssin saapumista ja lähestymistä seurataan tästä eteenpäin.
Me seuraamme sitä hyvin tarkkaan ja hyvin mielellämme.
Ja milloin me tullaan näkemään sen vaikutuksia täällä Suomen rannikolla? Ja no, minkälaisia ne on?
No, ensimmäiset havainnot tulee esimerkiksi Saaristomereltä siellä vuoden vaihteen tienoilla, kun suolapitoisuusmittaukset ilmoittavat, että suolapitoisuus on noussut. Ja sitten sanotaan, että suuri yleisö, ihmiset, mökkiläiset, merellä kulkevat, näkevät sen sitten ensi vuoden keväänä, kun lähdetään seuraamaan plankton kukintoja. Ensiksi piilevä kukintoja ja sitten kesän mittaan muita lajeja ja loppukesästä luultavasti sinilevä kukintoja.
Eli suolapulssi, mikä sinänsä on luonnollinen ja hyvä asia, voi myöskin lisätä näitä kukintoja aluksi?
Kyllä joo. Suolapulssi sinänsä, se tuo suolavettä Itämeren keskiseen altaaseen ja nostaa siellä altaassa pohjalla olevaa happipitoisuutta. Tämä on hyvä asia. Mutta samalla se myöskin tuulettaa sitä pohjaa, jolloin siellä pohjalla oleva fosfori ja typpi pääsevät pintaveteen. Ja tämä taas aiheuttaa leväkukintoja, mikä ei ole taas ollenkaan miellyttävä asia.
Eli se jää sitten nähtäväksi, että minkälaiset kukinnot on mahdollisesti ensi kesänä.
Sitä me sitten vaan odotamme ja ensi kesä näyttää.
Sinä kuuntelet Luonto-Suomen Itämeri-iltaa tällä hetkellä ja puhelinnumero tähän suoraan lähetykseen on 020317600.
Ja täällä vieraana studiossa ovat professori Ilppo Vuorinen ja luontokuvaaja Jarmo Nieminen ja tarkoitus on puhua siis Itämeren heinäkuusta. Voidaan liikkua välillä pinnan alla ja välillä pinnan päällä ja puhutaan tunnelmista ja tiedosta ja kaikenlaisista sekaisin. Ja kohta puolemme on tarkoitus myöskin soittaa tutkimusalus Arandalle itse asiassa ja kysellä vähän, että missä alus on tällä hetkellä ja mitä siellä tällä hetkellä tutkitaan. Jossain Itämerellä se kuitenkin seilaa. Mites Ilppo Vuorinen, onko se itse ollut täällä Arandalla mukana reissuilla?
Olen kyllä ollut. Mä olin töissä silloisessa merentutkimuslaitoksessa 80-luvulla ja silloin tuli niitä Aranda-matkoja tehtyä.
Suomalainen merentutkimus on kuitenkin aika vanhaa. Tutkimusaluksiakin meillä on ollut jo melkein 100 vuotta.
On. Suomalainen merentutkimus on erittäin vanhaa. Ja todellakin sillä oli erittäin suuri painoarvo ja merkitys nimenomaan itsenäisyyden saavuttamisen aikoihin.
Sinä olet toiminut SEILin tutkimusasemalla johtajana. Se on 50 vuotta vanha tämä asema ja sitten Tvärminnen eläintieteellinen asema on jo yli 100 vuotta vanha, että kyllä niillä alkaa olla aikamoinen siivu jo tutkimusta takanaan.
Kyllä näin on.
Ja meillä on Aulis Rovaniemeltä seuraavaksi puhelimessa. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Minkälainen kysymys teillä?
No, minä haluaisin tästä Saimaan norpasta. Onko niitä, eikö Saimaan kuin Itämeren norpasta, onko se riittävän hyvä se kantaa? Vai onko se uhanalainen?
Itämeren norpasta, siis Itämerellä on harmaa hyljettä, eli hallia ja sitten tätä norppaa. Ja onko täällä vierailla asiantuntijoilla käsitystä Itämeren norpan tilanteesta?
Mietin, koska olisin nähnyt. Minä kyllä ahkerasti seuraan ja kuvaan hylkeitä. En ole nähnyt Itämeren norppaa. En tuolla itäisellä Suomenlahdella, en Helsingin edustalla, en Saaristomerellä. Verrattuna harmaahylkeeseen, joka kanta on ruvennut niin kuin palautumaan, niin monistakin syistä johtuen, mutta Itämeren norpan tilanne ilmeisesti on huonompi. Tämä voitaisiin kyllä jostakin varmistaa, mutta näin minulla on tunne ainakin.
Tämä varmaan liittyy tähän ajankohtaiseen johonkin tiedotteeseen, jossa on selvitelty näitä norppien pyyntimääriä, mutta minullakaan ei ole tästä nyt tarkempaa tietoa. Mä luulen, että meillä ei ole täällä tällä hetkellä sen tarkempaa tietoa asiasta, vai onko Ilppo sulla? Jarmo, sä oot itse asiassa sukellellut hyisissäkin vesissä harmaahylkeitä kuvaillen, eikö niin?
No joo, kyllä, kyllä. Hyljehän on tosi utelias, varsinkin nuori hylje, joka ei ole ihmistä tavannut. Niin matkimalla hyljeemoa, niin pystyt lähestymään jo niin kuin vieroitettua hyljettä, joka on yksinään saalistelee. Ja saat sen viereesi veteekin houkuttelemana tietyllä vanhoilla saaristolaisten keinoilla. Minä olen useinkin kuvannut hylkeitä istumalla keväisessä hyytävässä vedessä rannassa kaulaa myöten ja kutsumalla hylkeen viereen, niin kilkuttelemalla pohjaa kivillä. Ihan hauska juttu nimittäin. Hylje itse on kuin tuulimylly, kun se menee rantavedessä, se vetelee niillä voimakkailla raajoillaan kääntää kiviä. Ja se on semmoinen kuin pyöreä myrsky menee veden alla, kun se hakee sitä kilkkiä, että kolmipiikkejä ja siiroja ja kaikkia hyvää ravintoa, mistä tykkää. Niin hylje kuulee tämän kilkutuksen pitkälle, kun toinen hylje raapii pohjaa. Se tulee katsomaan, mitä tapahtuu. Ja sinä voit houkutella samalla tavalla leikkimällä hyljettä, niin nuoren hylkeen vierellesi.
No onko se sitten pettynyt, kun se näkee, että siellähän on Jarmo vaan?
No joo, voipi olla. Mutta kokemuksia on useita kyllä näistä samalla tavalla maalla olevista nuorista hylkeistä. Niin kun ne ei vielä tunne ihmistä. Ja jos ne ei ole koskaan joutunut niin kuin ihmisen uhan tai metsästyksen tai vastaavan kohteeksi, niin ne ei osaa pelätä.
Mutta tähän varsinaiseen Itämeren norppakysymykseen meillä ei välttämättä ole tässä studiossa nyt sen enempää.
Pitää nopeasti googlettaa.
Tietoa. Eikä tietenkään Itämeren kaikesta Itämeren luonnosta voi olla. Mutta Ilppo Vuorinen, siis 50 vuotta Seilin asemalla on tätä historiaa, sullakin on parikymmentä vuotta siellä takana, niin mites minkälainen, kerro nyt vähän siitä Seilin tutkimuslaitoksesta ja Seilin saaresta ja sen historiasta.
Tutkimus aloitettiin siellä Turun yliopiston maantieteen ja biologian laitoksen aloitteesta, ja silloin jo heti alkuaikoina tehtiin hyvin paljon yhteistyötä silloisen merentutkimuslaitoksen kanssa, ja saatiin heiltä myös mittavaa tukea. Ja silloin aloitettiin meriveden lämpötilan ja suolapitoisuuden seurantatutkimukset, ja siitä lähtien on 10 päivän välein otettu näytteitä samalla paikalla, samoilla menetelmillä, kesät, talvet. Ja tällä tavalla on saatu kerättyä globaalistikin ainutlaatuiset aikasarjat, jotka sitten 90-luvulla, kun lähdettiin puhumaan ilmastonmuutoksesta, niin osoittautuivatkin kullanarvoisiksi, kun meillä oli jotakin, mihin verrataan, sitten kun Itämeri todella alkaa muuttua. Ja näitä olemme viime vuosina sitten hyödyntäneet, ja se on ehkä ollut meidän keskeinen tutkimusaiheemme.
Jotkut fiksut ihmiset silloin hoksasivat, että näitä kannattaa ruveta säännönmukaisesti seuraamaan.
Joo, ei voi muuta kuin kiittää sen ajan fiksuja ihmisiä, jotka ymmärsi, että lämpötila ja suolapitoisuus on perusasioita meressä. Ja nämähän on siis oseanografian perusasioita edelleenkin.
Itse Seilin saarihan on aika jännä, sillä on paljon historiaa, siellä käy varmaan paljon matkailijoita, jotka ovat ihan kiinnostuneet sen saaren historiasta muuten.
Kyllä joo. Se on tietyllä tavalla toisenlainen resurssi, siis luonnontieteiden lisäksi. Siellä on valtava tämmöinen historiallinen ja kulttuurinen tausta. Että siellä on Suomen valtion historiaa 1600-luvulta asti, sairaalalaitoksen historiaa, ja se on todellakin Nauvon yksi varmaan ainutlaatuisimpia matkailukohteita. Ja nyt kun me ollaan pienen rengastien varrella, niin sitä kautta meillä on erittäin hyvät yhteydet sinne, ja saamme siis vuosittain 7000 vierasta sinne käymään.
Niin meri, toisaalta on puhuttu siitä, että meri on ollut väylä, meri on yhdistänyt ihmisiä, mutta toisaalta se on myöskin tällä lailla erottanut, että sinne on viety esimerkiksi sairaita ihmisiä, jotka on haluttu eristää sinne saareen jossain vaiheessa.
Näinhän se oli. Alun perin se oli eristyslaitos. Siellä oli spitaalisia ja sitten mielisairaita eristettyinä hyvin, hyvin tehokkaasti. Ja tämä jatkui kyllä yllättävän pitkään, että mielisairaala suljettiin 1962 vasta.
Ja nyt meillä on, kuten Minna tuossa jo ehti mainitakin, niin otetaan yhteys Arandalle. Siellä on Kimmo Kahma puhelimessa. Tervehdys.
Tervehdys.
Iltaa. Miltä se on tämä päivä näyttänyt Arandalle ja missä päin olette?
No me ollaan tässä Hangon edustalla avomerellä. Tuossa on nyt aika pilvistä ja sateista ilmaa, mutta hyvin jännittävät tutkimushetket on kyllä kyseessä.
Niin professori Kimmo Kahma, sä oot myöskin aaltotutkija. Mikä siellä on aaltotilanne tällä hetkellä?
No siellä on siellä 0,6 metriä, että laiva ei pahemmin keinu, että siinä mielessä on ihan hyvä työskennellä.
Niin, että vaikka aaltotutkija ootkin, niin et kaipaa mitään valtavia aaltoja, että kestät sen,
no,
ettei keiku.
Silloin kun tehdään laivalta töitä, niin on parempi, että ei ole niin suuria aaltoja, että mittarit ei toimi kunnolla.
No mikä teillä on, mikä teidän hanke on nyt tällä hetkellä?
No me ollaan tutkimassa nyt tätä Saaristomeren, erityisesti Saaristomeren tilannetta, että miksi siellä on hiilidioksidia vedessä eri lailla kuin täällä merellä, missä me nyt emme tällä hetkellä ollaan. Että kun täällä on hiilidioksidia paljon vähemmän kuin ilmassa ja se nielee sitä, niin Saaristomerellä se pukkaa sitä ylöspäin. Ja miksi näin on, niin sitä me koitetaan nyt tässä ihmetellä.
Ja te ette tiedä?
No, toivottavasti tänä päivänä on jo selvinnyt vähän asioita lisää, että ehkä se vaan tämän matkan kuluessa rupeaa selviämään.
Kuinka pitkä teidän reissu on kaiken kaikkiaan?
14 tai 12 päivää.
Ja tutkimus on siis nyt, onko reissu nyt vasta alussa?
Reissu on nyt ihan alussa. Meitä on täällä tällainen kansainvälinen tutkimusryhmä, joka aloitettiin maanantaina, eli pari päivää on mennyt.
Ja miten uusi asia tämmöinen hiilidioksidin tutkiminen on ylipäänsä?
No sitä on nyt tutkittu tässä tämmöinen vähän toistakymmentä vuotta ja erilaisia asioita siitä selvitelty, että tässä nyt selvisi muutama vuosi sitten, että tämä Saaristomeri on tällainen ihmeellinen paikka. Ja nyt mä luulen, että me olemme selvittäneet ne asiat, jotka meidän pitää selvittää, että tämä ongelma ratkeaisi.
Siis tuntuuko susta peräti, että tässä saatatte olla uuden tiedon äärellä?
Juu.
hän on vähän sanainen. Mutta haluatteko te lähettää viestiä sinne Arandalle, Ilppo tai Jarmo?
Ei muuta kuin terveisiä vaan vanhoille työkavereille.
Joo, ja hauskaa.
Ja terveisiä täältäkin.
Joo, ja hauskaa tutkimuksen jatkoa.
Kieltämättä mielenkiintoista oli kuulla hiilidioksidipumppaamosta.
Joo, semmoinen on Saaristomerellä. Joo, tällä hetkellä menossa.
Mielenkiintoista. Kaikkia hyvää.
Kiitos.
Meillä on lähetysikkunaan tullut viesti, jossa kysytään tai kerrotaan, että luin, että Venäjä ja Puola saastuttavat Itämerta huomattavasti enemmän kuin muut rantavaltiot. Onko siis mitään tehtävissä Suomen osalta Itämeren pelastamiseksi?
On. Pidetään ensin huoli omista jätöksistä. On muun muassa niin Vantaan joki on yleinen aika usein viemäri tuolta pohjoisten kuntien Riihimäeltä alkaen alaspäin kuntien niin jätevesien suhteen. Vuosittain myönnetään ylijuoksutuslupia yhteiskuntajätteille niin Suomessa. Tämä on ihan oikeasti näin. On tosi harmillista seurata aina keväisin tulvivina aikoina, miltä tuo Suomenlahti haisee tässä Helsingin edustalla. Ja se on kyllä ihan meidän oma jätöstä. Ja ilman muuta niin pitää huolehtia myöskin muiden valtioiden kanssa yhteistyöstä, mutta kyllä oma pesä pitää ensin siivota.
No mitä Ilppo Vuorinen?
Tähän vaan voi kommentoida, että asioilla on tietyt suuruusluokkansa, että Puolahan on Itämeren suurin valtio, 45 miljoonaa ihmistä ja maatalousvaltainen valtio, että se on, sieltähän pitäisikin tulla, kun kaikista maista tulee. Ja Pietarissa on 5 miljoonaa ihmistä ja saman verran kuin Suomessa. Ja jos lasketaan per capita kuormitus, niin silloin suurimpia kuormittajia onkin Suomi ja Ruotsi. Mm. Että kaikki on suhteellista ja ei tämä silti poista vastuutamme. Ja Suomihan on toiminut erittäin ansiokkaasti esimerkiksi Pietarin suuntaan jäteveden puhdistuksen edistämiseksi ja sitten myöhemmin myöskin Puolan suuntaan. Että kyllä Suomessa tehdään ja sillä on vaikutuksensa.
Tuntuuko teistä, että kun puhutaan Itämerestä, niin puhutaan aina ongelmista ja puhutaan saastuttajista ja syyllisistä ja levämössystä?
No se on toki sitä, mitä tuolla aika usein kohdataan tuolla merellä, mutta samaa mieltä oli vähän johdatteleva kysymys Minnalla, niin enemmän pitäisi kyllä puhua niistä mahdollisuuksista. Suomenlahti, Saaristomeri, Perämeri, ne on uskomattoman hienoja kohteita, retkikohteita, ympäristökohteita, luonnonarvot. Ne on ihan valtavan hienoja paikkoja. Tällainen murtovesialue avomeren ja Atlantin valtameren ja mantereen välillä, niin tämähän on tosi hienoa vesialueita. Ei näitä maailmassa ilmeisesti tällaisia murtovesialueita hirveän paljon ole, vai miten tuumaat?
Joo, ensinnä tästä niin kuin puhutaan, usein otetaan esille, että miten huonossa kunnossa Itämeri on, mutta ongelmien sijaan vois puhua ongelmiin tarttumisesta ja miettiä, että miten hieno lopputulos oli esimerkiksi DDT ja PCP:n käyttökiellot ja miten nyt hylkeet ovat palanneet ja merikotka on palannut. Ja meillä on lyijyttömän bensiinin käyttökielto, joka on laskenut lyijypitoisuuksia silakassa, että kannattaa toimia ja toimenpiteet kyllä tuottaa tulosta. Ja sitä auttaa se, että Itämeri on suhteellisen pieni ja sen tilavuus on suhteellisen pieni. Että mä ottaisin kyllä sen niin kuin enemmän käytännöllisen näkökohdan, että tartutaan asioihin.
Niin kyllähän Itämeren tilanne on toki huolestuttava ollut ja on edelleen, mutta kyllä mun käsittääkseni myös ihan selviä merkkejä on siitä, että nämä toimenpiteet on jo näkymässä jollain lailla.
Kyllä,
positiivisia signaaleja
kyllä,
on.
Juuri näistä asioista ja sitten siihen murtovesialtaaseen, niin todellakin se on maailman suurimpia murtovesialtaita, vaikka tilavuus on pieni, niin se on kuitenkin iso alue. Ja meribiologisesti erittäin kiinnostava asia, että meillä voi samaan aikaan olla silmien alla aitoja merieliöitä, niin kuin rakkolevää, ja sitten siellä haukia ja särkiä yhtä aikaa.
Se on aika erikoinen sekoitus.
Se on hyvin erikoinen sekoitus.
Tämä joku positiivinen vaikutus, mikä itselle on silmät avautunut tässä 2 vuoden aikana, on sinisimpukka, joka on palannut keskeiselle Suomenlahdelle koko niin ulkosaaristoa myöten, niin se on hieno asia. Että paikallisesti kyllä on pystytty myöskin niin vesien puhdistustoimenpiteen vaikuttamaan veden tuohon saastepitoisuuteen. Helsinki ja Vantaa on hyviä esimerkkejä siitä, mitkä hoitaa asiansa hyvin. Ja muistan vielä 80-luvun alussa, kun koko Kruununvuoren selkä oli uintikieltoaluetta. Nyt siellä voi uida missä vaan.
Niin ja jos mietitään ihmisten silmien avautumista, niin eihän sitä nyt ole mitenkään älyttömän pitkä aika, kun vielä ihan niin kuin tavallisesti järkevät ihmiset heitti roskapussinsa esimerkiksi mereen. Siis ihan vaan, en minä, älkää katsoko. Mutta ihan oikeasti, eikö tämmöinen käytäntö ollut vielä joitain 10 vuosia sitten?
Oli, ja siis yleinen sanotaan keskusteluilmapiiri 60-luvun ja 70-luvun Suomessa oli aivan erilainen. Että silloinhan varsinaisesti ympäristökeskustelu Suomessa alkoi vasta 60-luvun lopulla, niin kuin alkoi muuallakin. Mutta silloinhan vasta alettiin ymmärtää, että meillä voi olla joku ongelma. Ja nythän kaikki tietävät, missä tilassa Itämeri on ja tietävät, että jotakin pitää tehdä.
Itse asiassa on ihan hassua, että on ajateltu, että kun se heitetään vaan, että se on poissa silmistä, kun se on siellä meressä, niin se ikään kuin on vaan, että se niin kuin häviää kokonaan.
60-luvun alun ympäristönormit oli se, että yli 8 metrin syvyyteen voidaan ongelmajätteitä upottaa, siis tuon ahtojäävyöhykkeen alapuolelle. Et kyllä yhteiskunta on niistä ajoista kehittynyt aika paljon jo. Nyt ne viedään ekokemille.
Mutta entä sitten tästä eteenpäin, mitkä teidän mielestä, jos puhutaan ympäristökysymyksistä, mitkä on nyt ne tärkeimmät, mihin pitäisi puuttua seuraavaksi? Vai onko asiat niin paljon monimutkaisempia, että ei ole enää niin helppo sanoa?
No, se tiedetään kyllä, että ravinteisiin pitää puuttua. Ravinteita ei pitäisi päästää mereen niin paljon kuin niitä nykyisin menee. Ne pitäisi pystyä pitämään maissa. Ja tämä on selkeä periaate, mutta se, että miten siihen päästään, se ei olekaan sitten niin helppoa.
Elikkä maa- ja metsätalous yhdistettynä tähän yhteiskuntaan muuhun toimintaan, niin kyllähän me kuormitetaan, enenevässä määrin me kuormitetaan, varsinkin fosforilla kuormitetaan merta. Ja ne pitäisi, se keino, millä se tehdään sitten, niin se mantereella pitää ratkaista.
Otetaan tähän väliin nopea puhelu, koska merisäätiedot ihan kohta. Jorma Vantaalta, sinulla on kysymys hapettomista alueista.
Joo, hyvää iltaa vaan kaikille.
Iltaa.
Kerro vaan.
Kuulun yhdeltä tutulta, että tämä Aranda olisi tutkinut tätä Suomenlahtea, ja siellä olisi 4 semmoista hapetonta aluetta. Onko teillä tietoa näistä alueista, missä ne sijaitsee, tai onko tämmöistä tietoa saatavilla, että kun käyn tuolla Inkoon lähestöllä kalalla, niin tuota, siinä mielessä tieto kiinnostaisi.
Ilppa.
Joo, meillä on tietoa kyllä, että hapettomia alueita esiintyy meidänkin rannikollamme, ei ainoastaan Itämeren syvissä osissa. Ja kyllä se tietolähde on sitten Sykenmerikeskus.
Ai Sykenmerikeskus.
Siellä, missä Arandan kotitoimisto on.
Ja sieltä tätä tietoa on saatavissa.
Sieltä kysymällä löytyy tiedot.
Ja Inkoon vesillä joskus kalastelleena, eikä kauan aikaa sitten, niin pohjan hapettomuus on vielä eri asia kuin pinnan kalaisuus.
Okei. Eli se ei välttämättä liity siihen, onko siellä, saako siellä mahdollisesti kalaa vai ei, niin se ei välttämättä ole täysin tästä hapettomuudesta kiinni.
No pohjan osalta varmaan se on hapettomuudesta kiinni, mutta pinnasta ei. Jos pinnassa on hapekasta vettä esimerkiksi taimenelle tai vaelluskaloille.
Lähinnä nämä meriahvenet isot kiinnostaisivat. Joo, mutta yritän tuota selvittää asiaa sitä kautta. Ja kiitos teille paljon.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos. Hetken kuluttua merisään aika ja sitten me jatkamme vielä tasaan ja sitten vielä 8 asti tätä Itämeri-iltaa. Tänne voi soitella ja kertoa tarinoita Itämereltä, esimerkiksi ihan vaikka sieltä Itämeren ääreltä tai sitten kysellä meiltä.
Ja tässä säätiedotus merenkulkijoille 18:50. Aloitetaan huomautuksella veneilijöille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, idän ja koillisen välistä tuulta niin ikään 12 metriä sekunnissa. Siis huomautus veneilijöille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa lounaistuulta 12 metriä sekunnissa. Ja Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Eurooppa kuuluu laajaan matalapaineen alueeseen, siihen liittyvä osakeskus liikkuu kohti Selkämerta, odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri voimistuvaa lounaaseen kääntyvää tuulta yöstä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Aamulla Suomenlahdella tuuli heikkenee päivällä 5-10 metriin sekunnissa. Aluksi sadetta, huomenna vain sadekuuroja sekä mahdollisesti ukkosta. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, etelän ja idän välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illalla tai yöllä voimistuvaa lounaaseen kääntyvää tuulta. Yöstä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Huomenna päivällä tuuli heikkenee, iltapäivästä alkaen 5-10 metriä sekunnissa. Aluksi sadetta, huomenna vain sadekuuroja. Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri, voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta, aamuyöstä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Huomenna iltapäivällä tuuli heikkenee etelästä alkaen. Ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Saimaa, voimistuvaa kaakonpuoleista tuulta yöllä 5-9 metriä sekunnissa, aamulla vähän heikkenevää etelään kääntyvää tuulta. Ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Päivällä idän ja pohjoisen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, suunnantaan vaihtelevaa tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Selkämerellä päivällä pohjoisen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen puoleista tuulta. Perämeren pohjoisosassa kovan tuulen todennäköisyys on aluksi 30%, muuten alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18, Haapasaaressa lämpömittarissa 15 astetta, kaakko on tuulen suunta, nopeus 6 metriä sekunnissa, vesikuuroja ja näkyvyys on 8 kilometriä. Kotkarankki 15, Itäkaakko 3, Orrengrund 15, kaakko 4, Emäsalo 14, kaakko 8, Kalboidagrund 15, Eteläkaakko 5, Eestiluoto, tuulitieto, kaakko on tuulen suunta, nopeus 5 metriä sekunnissa. Harmaja 14, Eteläkaakko 6, heikkoa vesisadetta 13, Mäkiluoto 14, kaakko 4, Bogashär 14, Eteläkaakko 3, tihkusadetta 2, Jussarö 14, kaakko 5, vesikuuroja 2, Hanko Tulliniemi 14, kaakko 7, Russarö 15, kaakko 8, Veenö 15, itäkaakko 7, Uuttö 15, eteläkaakko 6, pilvistä 11, Buxar 15, etelä 8. Ristnassa lämpötilatieto puuttuu, kaakkoistuulta 2 metriä sekunnissa, sää on pilvinen ja näkyvyys 20 kilometriä. Kotska Sandöön 18, länsilounas 6, pilvistä 27, Rajakari 15, itäkaakko 4, Fagerholm 15, itäkaakko 7, Kumlinge 15, kaakko 5, pilvistä 14, Nyhamn 15, etelä 9, vesisadetta 8, Märket 14, eteläkaakko 10, Isokari 15, kaakko 6, pilvistä 16, Kylmäpihlaja 15, itä 6, heikkoa vesisadetta 5. Tahkoluoto 15, kaakko 4, heikkoa vesisadetta 22. Selgrund 15, kaakko 1, heikkoa vesisadetta 15. Bredskäret 15, länsilounas 3. Strömingsbodan 15, etelälounas 3. Valassaaret 16, länsi 2. Kallan 14, pohjoinen 3. Tankkar 15, pohjoiskollinen 3, melkein selkeä 45. Ulkokalla 15, koillinen 3. Nahkiainen 15, itä 5. Raahe 16, itäkaakko 8, 35. Oulu Vihreäsaari 17, eteläkaakko 4, yli 50. Marjaniemi 17, kaakko 4, pilvistä 30. Kemi 1, 15, itäkaakko 6. Ja Ajoksessa lämpötila 16 astetta, kaakko on tuulen suunta, nopeus 3 metriä sekunnissa, vesikuuroja ja näkyvyys 21 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 17, Kemi plus 2 senttimetriä, Oulu plus 1, Raahe plus 4, Pietarsaari plus 6, Vaasa, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 4, Rauma ja Turku plus 6, Föglö plus 9, Hanko plus 5, Helsinki miinus 3 ja Hamina miinus 6 senttimetriä. Alkon korkeudeksi Pohjois-Itämerellä mitattiin tänään kello 16 0,6 metriä.
Ja siinä siis merisää, jota varmaan kuunnellaan parhaillaan aika monessa paikassa Itämeren rannalla. Mites Jarmo, kuunteleeko sä tarkasti aina merisään?
No joo, kuuntelen ja tuli hieno muistuma joskus jollekin 60-luvun hetkelle, kun Tammion ulkopuolella Kukion kirveen silmän mökissä ei saanut oksakaan, tai mikä, hyttynenkään ei saanut hypähtää, kun mentiin Saloran ympärille kuuntelemaan merisäätä. Ja nuorena poikana en ymmärtänyt sitä yhtään mitään, mutta se oli tosi tärkeää. Sen jälkeen mentiin kiinnittämään köysiä, nostamaan venettä ylös, ruvettiin pakkaamaan nopeaa lähtöä varten. Vanhemmat keskustelu tuulen suunnista, miten aalto nousee, mihin pamuttaa vai tuleeko myrsky. Oli ihan jännä tässä studiossa nyt kuulla tuo merisää. Verrattuna nykypäivän juttuun, että niin katselet tuolta kämmen tietokoneelta tuulet ja ilmanpaineet ja aallon nousut ja aallon korkeudet ja reaalitilanteen. Voit katsoa mitä tahansa sääasemalta ja sitten vielä arvio päälle, mutta ne on edelleenkin tosi tärkeitä tietoja, niitä ei saisi missään nimessä unohtaa. Että merisäitä ja säätilaa pitää kuunnella. Viime vuonnakin meillä Helsingissä menehtyi 4 henkilöä osittain tämän syyn takia, kun he eivät ottaneet sääennusteita riittävän hyvin huomioon. Todennäköisesti näin pääsi käymään.
Miten Silppo Vuoren, kuunteleeko sä merisäätä?
No joo, kyllä on täytyy tunnustaa, että kyllä mä sitä kuuntelen, että rannikolla kasvaneena, niin kyllä se on aina se niin kuin perusturvallisuuteen kuuluva asia. Että kun radion vieressä ollaan ja merisää kuuluu, niin silloin on yleensä aika hyvin asiat.
Joo, ja tottahan se on, että sama meri on joskus tyyni ja rauhallinen ja helppo liikkua, ja sitten taas toisena päivänä on ne valtavat aallot.
Ja yllättävän nopeasti vaihtuu tilanne. Se on, kaikki ei pystytä vielä ihan ennustamaan, vaikka aika pitkälle päästään, mutta ne yllättävän nopeita vaihdoksia on niin. Just sen meren pintatilanteessa, mitä tapahtuu.
Joo. Me jatketaan merisään parissa vielä toinen tunti. Kohtapuoleen kuunnellaan uutisia, kuullaan uusimpia tietoja myöskin tästä Microsoft-tilanteesta, mutta me jatketaan sen jälkeen sitten Itämeri-iltaa vielä 8 asti. Ja tänne voi soittaa ja kertoilla tarinoita Itämerestä.
Katja on lähettänyt meille viestiä. Hän haluaisi kuulla meidän vieraiden pelottavimmat kokemukset Itämerestä. Meillä on minuutti aikaa, riittääkö?
Vai siirretäänkö ne? Te ehkä ehditte miettiä niitä vielä seuraavalle tunnille.
Tehdään näin.
Mutta miten siis, äsken puhuttiin Itämeren tilasta, niin miten esimerkiksi tämä rakkolevä? Onko rakkolevä nyt palannut? Näkyykö siinä Itämeren tilan muutokset?
No joo, tietyllä tavalla näkyy. Se on palannut Välisaaristoon, mistä se katosi 80-luvulla. Ja voidaan sanoa, että Välisaariston tilanne on parantunut, mutta väheneminen jatkuu edelleenkin ulkosaaristossa. Ongelmat ei ole siellä ohi.
Ja sitä me itse asiassa tiedetään ihan tarkkaan, mistä se johtuu vai?
Me voidaan liittää se ravinteisiin, mutta kaikki mekanismien yksityiskohdat ei ole selvillä.
Mutta se positiivinen puoli on siis se, että se on palannut.
Se on palannut tietyille alueille, kyllä.
Ja se oletettavasti johtuu tästä ravinteisuuden vähenemisestä vai?
Niin, ilmeisesti ravinteisuuden vähenemisestä, mahdollisesti kuivien kesien ansiosta valumat ovat pienemmät.
Yle, Radio Suomi.
Ja täältä jatketaan Itämeri-iltaa. Luonto-Suomen Itämeri-ilta siis käynnissä vielä 8 asti ja puhutaan Itämerestä, miltä Itämeren heinäkuu näyttää, mitä tapahtuu pinnan alla. Miten Itämerellä kannattaa retkeillä tähän aikaan pinnan alla ja päällä? Tällaisia aiheita esimerkiksi. Vähän puhutaan vielä meduusoistakin tämän tunnin aikana. Paikalla ovat Saaristomeren tutkimuslaitoksen johtaja professori Ilppo Vuorinen ja luontokuvaaja ja tietokirjailija Jarmo Nieminen. Ja meille voi soittaa tänne, kertoa tarinoita Itämerestä, kysellä asioita numeroon 020317600. Ja ennen edellisen tunnin loppua eräs kysyjä halusi tietää teidän pelottavimmat kokemuksenne Itämerellä. Ja mitä ne ovat, Ilppo Vuorinen?
Nyt kun mietin aikaa jälkeenpäin, niin kyllä niitä jokunen on ollut. Ja yksi pelottavimpia oli se, kun olin nuorena opiskelijana 70-luvulla, ehkä 76, niin vanhalla Arandalla harjoittelijana ja oltiin avoimella Itämerellä ja tuli myrskyjä. Sen vanhan Arandan ominaisuus oli, että se kallisteli melko lailla. Ja mä makasin yöllä siellä punkassa ja laiva kallistui. Sitten tuli sinne olla, että mä voisin ehkä nyt lähteä kävelemään tuohon seinälle. Ja sitten se rupesi nousemaan ylöspäin. Se kallistui toiselle puolelle samalla tavalla ja jäi sinne taas. Se on jäänyt mieleen.
Niin, että sä ajattelit, että se todella, että se oli niin kallistunut, että sä voisit kävellä yhtä hyvin sitä seinää
pitkin. Niin, voisin siitä lähteä sängystä kävelemään seinälle niin kuin Batman konsana.
Se on jo aika pelottavaa ja vielä yöllä. No mitäs Jarmo?
Joo, mietin asiat, uskallanko edes kertoa ja jos en uskalla kertoa, niin se on luettavissa tuossa viimevuotisesta kirjassa Aare saaret, eli merihädässä, kun toin haaksi rikkoi sen purjeveneen, hirmumyrsky Suomenlahden yli, joka oli minusta riippumattomista syistä se ylimeno tapahtumassa. Mutta ehkä se on opettavainen tarina on parin vuoden takaa. Olin kuvaamassa alla ja syysmyöhällä aurinko oli laskemassa. Tuuli oli nousemassa navakaksi 12 metriä tuulta lännestä suoraan ja olin tuossa Helsingin edustalla selkä niin kuin itään Itämereen päin pois tulossa, niin vene sammui, oma moottoriveneeni. Ja nopeasti tajusin, että bensansuojattujärjestelmä on tukossa. sitten rupean katsomaan, että tuuli painaa minua läheisen Jänissaaren kalliota kohden. Ja saa just raskaan venen ohjattua kallion kärjen ohi, ja onneksi sitä ennen on kiinnittänyt laahusankkurin. Köyden päässä minulla on pari koria ja heitti ne mereen, jotta se pitää veneen suoraan nokan tuulta vasten. Ja sitten ohjasin niemenkärjen ohi veneen, etten haakse rikkoitunut kalliotyrskyihin. Ja sitten tuli pelko, että takana ei ole muuta kuin Eestiluoto ja Suursaari ja Venäjä. Että sinnehän minä nyt tästä painun. Ja muistin sen vanhan jutun varppausankkurista, mikä minä itse asiassa olin harjoitellut. Kevyt ankkuri, parin kilon ankkuri kevyellä köydellä, ja heitin sen sivuttain niin kuin veneen kyljestä tuulta vasten sivuun. Ja annoin niin kuin flengasin. Se annoi sen niin kuin ankkurin painua pohjaa ja veneen taipua tuulen mukana sitten sen ankkurin kanssa niin kuin tuulen sivuun ja taas flengasin sivuun. Ja loppujen lopuksi minä heitin tällä harusankkurilla veneen tuulen suojaan.
Niin että sä niin kuin hilasit aina sillä vähän vähän.
Kyllä, silleen niin kuin tein trapezi, niin kuin tartsanin vaan toisin perin merenpinnan suunnassa. Ja sen muistin niistä vanhoista kukionopeista, mitä olin saanut sieltä ammattimerenkävijöiltä, että vedettä voidaan liikutella heittoankkurilla sivusuunnassa. Tämä on se opetus, että niin varustakaa veneenne tuolla varppausankkurilla, eli pienellä haara-ankkurilla, missä on hyvä heittoköysi. Saattaa monesta pinteestä pelastaa.
No pelottiko sinua sillä hetkellä vai pelottiko vasta jälkikäteen?
Jälkikäteen. Sitten kun pääsin siihen suojaan, niin kaikki bensaletkut poikki. Imin nostin varatankin ylös ja uuden letkun suoraan koneeseen. Ja sitten sen jälkeen rupesi tärisemään, kun tajusin, että mitä oli tapahtunut. Ja ajoin tosi hissukseen nousevassa kuussa niin kotirantaan. Et terveisiä vaan vaimolle, että tämmöinen tarina se oli.
Tärisee vähän vieläkin vissiin.
Vähän vieläkin.
Meillä oli tuossa aikaisemmin tässä Luonto-Suomen Itämeri-illassa puhetta turskasta, ja nyt meillä on puhelu Houtskariin. Siellä on Jari puhelimessa. Hyvää iltaa.
No ilta.
Jari, sinulla oli turskasta jotain kerrottavaa.
Juu, ihan tämmöinen ilmoitusluontoinen asia vaan, että tuossa kun ollaan turskaa kalasteltu tässä vähän niin kuin ei-toivottuna saaliina parikymmentä vuotta sitten, ja nyt sitten tuli, nyt 20 vuoden tauon jälkeen, niin tuli nyt sitten turska, tuli verkoilla aika syvältä tuosta vajaa 40 metriä, niin ajattelin ilmoitella vaan, että tämmöinen havainto on käynyt täällä Huutsarissa.
Kiitos havainnosta. Joo,
kiitos.
Kyllä niitä
mitäs aina muuta kalaa siellä 40 metrin syvyydessä oli?
Anteeksi?
Mitä muuta kalaa siellä 40 metrin syvyydessä oli?
Se on se, mitä mä lähdin metsästämään, kalastamaan tässä tapauksessa, niin siikaa. Siikaa tulee sieltä sitten, että siitä tulee ihan vapaa-aika kalastajana ihan omiin tarpeisiin, niin se on satunnaisesti noin 4, 5, 6 tulee joitakin verkkoja on. Ja turska kun tuli nyt siinä, niin siellä oli myös siikaa. Se oli kans siellä kyllä ihan loppupäässä oli verkoissa, mutta simppuja oli aika vähän. Silakoja oli sen verran, niitä oli vajaa 30, että laitettiin just suolasilakoja vähän niistä. Mutta mitä muuta, että me lähdettiin aika niinku syvältä liikkeelle, että ei tullut mitään näitä pasureja eikä lahnoja eikä tämmöistä niinku sitä matala veden kalaa. No mikä, niin kaksi tuommoista alamittaista kuhaa, mitä laskettiin kyllä pois. Niitä on nyt, mä oon kalastellut tässä jonkun hetken, niin kuha on tullut tänne Huutsariin. Että mä itse kalastelen tuolla Korlahdessa, niin sieltä tulee kuha aika hyvinkin. Siis välillä tulee liiankin hyvin, mutta täällä Huutsarissa ei ole kuhaa tullut, mutta nyt on tullut semmoisia havaintoja, että alamittaisia liikkuu.
Niin tämä kuhan leviäminen ulommas saaristoon, niin se on havaittu viime vuosikymmenien kuluessa ja liittyy vesien samenemiseen. Sehän on sameitten vesien kala, ja taas tullaan tähän rehevöitymiseen ja ravinnekysymyksiin.
Niin se oli syvällä ja oli alamittaista, ja sitten oli myös matalalla ollut, ihan 6 metrissä ja sitten syvällä. Että se vaihtelee. Hei, missä ne liikkuu sitten? Mä en ole täällä saanut kuhaa kuin satunnaisesti ihan.
Ootko testannut pystyverkkoja?
Ei, en ole niitä kokeillut. Se on ihan pistetty vaan, että se on 3 metriä on niin kuin liina syvyys on suurin, mitä mä kalastelen täällä. Ja ne on ihan pohjaverkkoja.
No, kiitos vaan, oli mukava vaan kuulla, että mitä 40 metrin syvyydestä niin tarttuu verkkoihin.
Joo. Mitä sieltä löytyy. Joo, kiitos. Joo. Soitosta.
Olta hyvä.
Niin, Ilppo Vuori, niin te olette tutkinut itse asiassa noita silakoita pitemmän aikaa.
Kyllä joo, tämä silakkatutkimus on taas näitä meidän aikasarjatutkimuksia, että 80-luvun alussa lähdettiin seuraamaan silakan lisääntymistä airistolla. Ja tämä tutkimus on meillä edelleenkin käynnissä, että nyt parhaillaan olemme selvittäneet silakan lisääntymiselinten epämuodostumia, joita löytyy siinä aikasarjassa sitten niin kuin promilleista prosentteihin ja hieman lisääntyneet viime vuosina. Ja tästäkään ilmiöstä meillä ei ole kunnon selitystä, sitä ei ole muut aikaisemmin tutkineet ja meillä ei ole oikein kunnon vertailuaineistoa siihen. Ja ensimmäisiä sanotaan selityksiä, niin lähdetään hakemaan ympäristömyrkyistä ja sitten lääkejäämistä.
Tämä on siis tosiaan, tutkimus on vielä kesken. Itämerellä on tosiaan tätä historiaa näistä DDT:stä ja PCP:stä ja kaikenlaisista vaikutuksista eliöstöön, mutta tältä osin tilanne on nykyään parempi, mutta sitten on paljon niitä aineita, joista ei vielä tarkkaan tiedetä.
Aivan, siellä on niitä vanhoja syntejä pohjassa kyllä, siis sota-ajoista lähtien sinne on dumpattu sitten ammustarvikkeita ja erilaisia myrkkyjä.
Niin Jarmo Nieminen, sä tiedätkin tätä sotahistoriaa Itämerellä. Pitkään täällä on liikuttu.
Joo, näin on. Jo itse asiassa Ålannin sodasta lähtien miinoitettu jo vähän aikaisemminkin Suomen meriä ja systemaattisesti maailmansodissa niiden välissä. Ja sitten niin Venäjän vallan aikana kuin myöskin itsenäisen Suomen alkuvuosikymmeninä, niin sotaväki hävitti ampumatarvikkeita upottamalla mereen. Et se oli ihan normaali tapa, tosin niin muukin yhteiskunta hävitti materiaalia mereen, että räjähteitä kyllä löytyy tuolta pohjasta. Ja joka vuosihan niitä merivoimien raivaajasukeltajat niin käyvät tekemässä vaarattomaksi.
Otetaan yleisökysymys. Katti Merenkurkusta kysyy, että vaikuttaako tämä suolapulssi, josta puhuttiin aikaisemmin tässä lähetyksessä, siis niin siten, että delfiinit uivat Itämereen? On vain aika monia havaintoja just ollut.
Delfiinit kuuluu hammasvalaisiin ja nehän on nisäkkäitä. Ja niiden leviämistä Itämeressä kyllä säätelee jäätalvien ankaruus. Et silloin kun meillä on ankara talvi ja Itämeri jääkannen peitossa, niin valaat ei voi hengittää.
Tämä on itse asiassa aika selkeä syy, miksi täällä ei niitä voi olla sitten.
Aivan,
jos joo. Niin kauan kuin jääkansi aina ilmaantuu. Mutta siis pyöriäisiä, mitä valaita, mitä delfiinejä täällä on mahdollisesti ollut vuosisatojen aikana? Pyöriäishavaintoja ainakin
pyöriäishavaintoja kerätty jossain vaiheessa. On edelleenkin ihan viime vuosiltakin. Niitä on varsinkin äänihavaintojen perusteella on voitu todeta, että Itämeressä on pysyvä pyöriäiskanta. Mutta kyllä sitten satunnaisesti muitakin valaita Itämereen aina on eksynyt. Ja kun mennään vielä ajassa taaksepäin, niin korkeamman suolapitoisuuden aikaan, niin yleisesti täällä on ollut enemmän merieläimiä, että varmasti myöskin valaita.
Mutta siis viihtyvätkö ne paremmin suolaisemmassa vedessä? Tämä on varmaan vähän vaikea kysymys.
Varmaan hiukan vaikea kysymys, kun niitä kuitenkin tänne silloin tällöin tulee.
Täällä muuten, kun puhuttiin tästä Itämeren norpasta, niin maa- ja metsätalousministeri on esittänyt 100 Itämeren norpan pyyntikiitiötä Perämeren kantaan. Ja tästä on tullut eilen Maailman luonnonsäätiön WWF:n tiedote, jonka mukaan tämä esitetty pyyntikiitiö tuntuu olevan turvallisella tasolla kannan kokoon nähden. Ja tähän varmaan liittyy se soittajan huoli tai kysymys siitä, että onko kanta, että onko tämä kanta niin vakalla pohjalla, että tämmöinen pyyntikiintiö on kohtuullinen. Mutta näin on siis Maailman luonnonsäätiö tätä asiaa arvioinut samassa tiedotteessa, joka on siis eilen tullut, niin tässä myöskin puhutaan siitä, että todellinen koko, Perämeren norppakannan todellinen koko on kuitenkin hiukan epäselvä. Eli sitä olisi ehkä kuitenkin tarkistettava. Mutta tämmöisiä tietoja siis siitä. Jatketaan Itämeri-iltaa.
Kyllä. Kari Vierinen Siuntiosta on seuraava soittaja meillä linjalla ja saan sellaisen ennakkotiedon, että olet Kari fyysikko.
Haloja.
Onko Kari siellä paikalla? No nyt meillä jostain syystä ei ole yhteyttä Kariin. Haloo. No, ei voi mitään, ei saatu tätä puhelua tähän yhdistettyä, mutta hänellä olisi ollut positiivinen havainto meren tilan kohentumisesta purjehdusharrastuksen pohjalta.
No kokeillaan, jos saadaan hetken kuluttua uudestaan yhteyttä. Mites mä lueskelin tätä Tvärminen historiikkia 100 vuoden takaa. Siinä oli monenlaista tarinaa näistä vanhoista tutkimuksista, niin ja se on huvittava tietenkin katsoa näitä vanhoja meritutkijoita, jotka on näissä pikkutakeissaan esimerkiksi liikkeellä tai yliopistolakeissaan. Siellä oli yksi hauska tutkimusvene, joka ilmeisesti reistaili säännöllisesti niin lähes 100 vuoden takaa, niin opiskelijat pikkutakkeineen seisoskelivat ja olivat levittäneet takin purjeeksi, että sieltä päästäisiin joskus mereltä takaisin. Mutta tekniikka on itse asiassa viime vuosina ja viime vuosikymmeninä mullistanut tutkimusta aika lailla, vai mitä Ilppo Vuorinen?
Kyllä näin on todellakin. Silloin kun ne ensimmäiset suola- ja lämpötilamittaukset tehtiin, niin se oli käsityötä, että ajettiin sinne veneellä 10 päivän välein ja otettiin eri syvyyksistä litra vettä ja sitten pullotettiin ja lähetettiin Helsinkiin analysoitavaksi.
Niin, vähän niin kuin kauhalla vaan napattiin.
Niin kuin kauhalla otetaan ja pannaan pulloon. Ja nykyisin siellä on automaattinen mittalaite ankkuroitu sinne pohjaan, joka lähettää sondin alas monta kertaa päivässä. Ja me saadaan saman tien vaikkapa meidän kotisivuilta näkyvät tiedot siitä, paljonko seilin päiväluodossa on lämpötila ja suolapitoisuus ja mikä on sinilevä tilanne eri syvyyksissä.
Joo, eli aivan erilainen maailma.
Aivan aukeaa. Toisen tasosta tietoa nykyisin.
Mites Jarmo Nieminen, sä seikkailet Itämerellä jatkuvasti, mutta sä oot itse asiassa kiinnostunut aika paljon näiden saarten luonnosta, vai mitä?
No joo, meillä on itse asiassa jäänyt vähän niin kuin kaukaisemmalle tiedolle niin saaristo. Ja saaristoelinkeinot on käytännössä niin hyvin monissa paikoissa loppunut. Siellä ei ole, ammattikalastajat on erittäin vähentyneet, sotaväki, linnakkeet on lakkautettu, poliisi, tulli ovat poistuneet saaristosta, niin meille on tullut saaristo-olosuhteessa no-go-paikka, missä ei oikein tiedetä, mistä on kyse. Ja itse on ajatellut, tai itse on niin kuin tykästynyt siihen taas siihen saariston luontoon, niin tuohon välittömään rannikon saaristoon kuin ulkosaaristoonkin. Ja siinä 15-20 kilometrin vyöhykkeessä tapahtuu suuri muutos siinä luonnon ominaispiirteissä. Ja se minua kiehtoo sitä kertominen, kun sitten ei oikein tiedetä enää. Aikoinaan saarilaiset ovat tienneet. Se on mennyt heidän kansanperintönä asia eteenpäin. Siellä on tunnettu olosuhteet ja lajit ja miten eläimet käyttäytyy ja miten kalat käyttäytyy, miten linnut käyttäytyy. Nyt sitä ei oikein tunneta. Ja tätä tietoa itse kerännyt uudestaan niin kuin kasaan.
Sä oot innokas luontokuvaaja, myöskin luontokartoittaja, tietokirjailija ja oot retkellä ympäri vuoden. Miten tässä heinäkuussa? Mikä sua nyt tällä hetkellä kiehtoo ja kiinnostaa saaristoluonnossa?
No alussa viittasin, lepakot kiinnostaa nyt. Minä olen tässä tehnyt havaintoja, niin viime vuonna tehtiin itse asiassa Helsingin suuri lepakokartoitus ja minä tein sen saaristo-osuuden. Ja silloin todettiin suurten lepakkomäärien ruokailualueita avomereltä. Ja nyt me halutaan niin kuin varmistaa sitä tietoa uudestaan, että tapahtuuko näin. Kyllä sillä tapahtuu. Lepakot käyvät tietyillä matalikoilla saalistamassa. Ne tietävät ne matalikot, mihin ne lentävät. Ja sieltä käyvät hakemassa hyönteisiä.
Mutta jotta sä niitä näet, niin sun pitäisi olla liikkeellä myöskin öisin.
No kyllä se vähän vaatii sitä. Ja nyt on seuraava suuri haave on tuossa ensi viikolla lähteä kuvaamaan kenttäoraakon auenneita kukintoja kenttäorakko kasvaa seitsemällä Suomenlahden pienellä luodolla ja saarella, niin käydä kuvaamassa tämmöinen oikein hieno, kaunis hernekasvi ihmisten iloksi. Nehän on syvästi rauhoitettuja lajeja. Että.
Niin, että kun sä oot kiinnostunut niin kuin nisäkkäistä, hyönteisistä, linnuista, kasveista, niin siinä riittää aika lailla kuvattavaa.
No tietyllä tavalla niin haluan niin kuin kertoa sen koko kirjon, mikä tuolla saaristossa on, koska ne on oikeasti hienoja paikkoja, hienoja elämyksiä. Kun toinen näkökulma on se, että siellä ei ole mitään. Että se on vaan merta. Että se, mitä voidaan käyttää läjitysalueena sumelematta ja ottaa soraa sumelematta, kun siellä ei ole mitään. Ja se ei ole ihan näin. Se on ihan yhtä monipuolista luontoa kuin mantereellakin oleva luonto. Ja se vielä vaihtuu siinä rannikon syvyydessä, se luonnon erityispiirteet.
Ja nyt meillä on linja tuttuun paikkaan merisäätiedotuksestakin, eli Uuttööseen. Siellä on Hannu Ilari Nuotio. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa. Paikanmääritys on pikkasen harhauttava. Aha. Eli mä oon kyllä tässä Helsingin merisataman rannassa, joka on tässä aiheeseen liittyen aika hyvä vertauskohta. Eli mä oon Uuttöössä käynyt säännöllisesti kesäisin, tosin en harvemmin talvisaikana tai tuommoisena tiukkana aikana, mutta kesäisin käynyt vuodesta 68 asti ja mun aikanaan hämmästytti siellä, kun siellä tosiaan näki mereen pohjaan asti aika syvälle. Ja nyt kun mä oon tässä vuosien mittaan siellä käynyt, niin mulla on kumminkin ollut sillä lailla aina toiveikas olo, kun siellä, minusta siellä näkee Uuttöön suunnalla aika lailla edelleenkin sen pohjan. En tiedä sitten, että mitä siinä on sitten välissä, mutta pohja näkyy ihan näin tavallisen tarkkailijan mielessä. Ja kun vertaa sitä tähän, missä mä nyt olen tässä merisataman rannassa, jossa ei näy kuin 10 senttiä alaspäin ja sitten tulee semmoinen harmaa lieju, että siinä mielessä mä halusin tämmöistä ilosanomaa tässä levittää, että tilanne nyt ainakaan tuolla ihan ulkona ihan toivoton vielä ole. Että en tiedä mitä mieltä olette sitten te, jotka niin sanossa sitä oikeasti tiedätte, mitä se on syönyt se meri, mutta näin kun tämmöistä optista havainnointia on tehnyt, niin en mä ole sitä tilannetta siellä nähnyt niin kauhean paljon huononevan. Kuuntelen.
Kiitos no, soitosta.
Ihan välikommentti Helsinkiin merisataman tuntijalle, niin 10 kilometriä ulos, 15 kilometriä ulos Gråsäsbådanille, eli Hallikareille, niin kyllä sielläkin näkyy tässä viikko kaksi sitten, niin semmoinen 5 metriä näkyvyys, ja iloitsin
se ihan,
siitä.
Se on ihan hauska kuulla, että tilanne on jos ei nyt ole, ettei olisi ainakaan huonontunut, niin jos olisi jopa parantunut, koska kyllä tässä muutama vuosi sitten ainakin, niin kun mä ensimmäisen kerran törmäsin tuossa keskellä Suomenlahteen sinilevään, niin se oli sellainen kokemus, että en haluaisi toista kertaa enää sitä saada.
Mutta Helsingin edustalla kyllä vaikuttaa nuo pitkät tuulet, sillä välillä tulee avomereltä syvänteistä kirkasta vettä tilalle ja korvaa tämän samean rantaveden, että se myöskin vaihtelee. Kyllä merisatamassakin joskus saattaa näkyä pari metriä, kun avomereltä on tullut uusi vesi.
Mä tiedän, loppukesästä saattaa nähdä, mutta kun mulla oli tämä idea, että täällä on tilanne ehkä, jos ainakin pääsääntöisesti aika lailla ikävä, niin tuolla ulkona, kun menee riittävän kauas, ja mulla se riittävän kauas on Uuttöö, niin kyllä siellä aika hyvin näkee ja tämän tässä nyt halusin vaan välittää. Ja lisäksi tervehdys Niemisen Jarmolle, että jos muistelet, niin ollaan tuossa aina silloin tällöin tavalla.
Nyt tuli ennätys, 2 tervehdystä saanut. Nämä ei ole kyllä tilattuja, no, niin. Ostettuja.
Kiitos. Hyvä, että muistetaan.
Kiitos soitosta.
Tämä selvä. Kiitos, hei.
Kiitos. Mulla on kyllä viime kesältä Uuttöistä semmoinen kokemus. Silloin oli kyllä poikkeuksellista, kun oli ihan tyyntä pitkään ja se lämmin hellejakso, niin siellähän oli ihan valtavasti sinilevää jossakin vaiheessa. Ja sukeltajat, jotka kävi niillä hylyillä ja mitä merisukeltajia siellä olikin, niin puhuvat, että siinä oli monen metrin, siis mä en nyt muista, oliko se 6 metriä tai jotain, ihan semmoinen niin kuin hernerokkamainen massa siinä pinnassa. Että mutta tietenkin se silloin oli hyvin poikkeuksellinen sää.
Miten Silpo toi sinilevää, niin onko se miten paikallista? Tai voiko se olla paikallista?
No sehän on planktonlevä, eli se kelluu vapaana vedessä ja sillä tavalla kyllä ajautuu merivirtausten mukana. Joo. Paikasta toiseen. Ja kun minä tuossa sanoin, että siellä voi olla niin todella todella niin kuin paksuja kerroksia sitä, niin, niin jos vesi on kirkasta, niin auringon valo ulottuu monta metriä veden pinnan alle, ja silloin sinilevät koko siinä valaistussa kerroksessa lähtevät yhtä aikaa lisääntymään tyynellä säällä. Ja ne tuottaa kasvaessaan kaasua, jolloin loppujen lopuksi se koko kukinta nousee sitten pinnalle. Ja silloin se on semmoinen niin kuin hernerokkamainen. Ja se on silloin peräisin koko siitä vesikerroksesta se kukinta. Ja sitten sinilevien paikallisuutta, kyllä ne on niin paikallisia kuin olla ja voi, ne on globaaleja. Niitä on kaikkialla maailmassa.
Mitäs tämä hyvin kylmä kesä on vaikuttanut sinilevätilanteeseen?
No se on antanut meille sillä tavalla niin kuin aikaa, kun sinilevä kukinna tarvitsee kehittyäkseen tyyntä ilmaa ja lämmintä.
Ja nyt ei ollut kumpaakaan.
Nyt ei ollut kumpaakaan, ja mä tuossa tähän valmistuessani katsoin vähän Itämeren karttaa, niin koko Itämerellä ei ole kukintaa tällä hetkellä, että aivan Etelä-Itämereltä löytyy pieni vedenalainen kukinta. Että vielä ei ole se aika.
Niin sä oot Ilppo Vuorinen itse eläinplankton miehiä ja myöskin tehnyt kalatutkimusta, mutta mites jos ihan pääpiirteittäin puhuttaisiin Itämeren heinäkuusta, niin minkälainen tilanne on nyt justiinsa Itämerellä? Siis...
No hiukan on sitä jo sivuttu, että jos ajatellaan ensinnäkin leviä, niin niillä on omat vuoden aikansa. Heti keväällä jäitten lähdettyä meillä lähtee piilevät kukkimaan, ja silloin meri on sellainen niin kuin ruskehtavan värinen. Ja sitten myöhemmin tulee sitten muut levät, vihreät levät, ja vasta elokuussa on sitten se sinilevien aika. Eli nyt me eletään sellaista odottavaa aikaa, ja kevätkukinnat on ohi, ja kalat on kuteneet, ja kalan poikaset siellä keräävät ravintoa.
Hyvä, että sä ymmärsit mun epäselvän kysymyksen. Just tätä mä just tarkoitin, että mikä tavallaan on tämä rytmi ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Näin. Tuleeko mereen muuten sitten, näkyykö meressä syksy tai ruska?
Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen. Kun valon säteet tunkeutuu veteen, imeytyy sinne, eri aallon pituudet ulottuu eri syvyyksille, niin sitten kovilta kalliopohjilta löytyy vastaavanlainen kasvillisuus eri syvyysvyöhykkeissä. Ylimpänä aivan siinä vesirajassa kasvaa viherlevät, ja niiden alapuolella tulee sitten ruskolevät, esimerkiksi rakkolevä, ja aivan syvimmällä kasvaa punalevät. Ja syksyllä, kun valo vähenee, niin vuoden ajat näkyy sillä tavalla, että ne punalevät alkaa sieltä nousta lähemmäs pintaa. Niitä löytyy yhä lähempää rantaa. Ja sillä tavalla ruska tulee myös veden alle, jos ajatellaan vaan sitä värien muuttumista.
Ja sitten vähän niin kuin ensimmäiset lumihiutaleet tulee ne medusat.
Ja medusat tulee myös loppukesästä. Joo. Aivan, ne lisääntyy alkukesästä, ja ne on ihan muutaman millimetrin mittaisia. Ja elokuussa ne rupeaa olemaan jo sellaisia, että peukalonpään kokoisia ja sitä isompia, ja sitten syksyllä. Loka-marraskuussa ne on sitten, alkaa olla jo semmoisia kämmenen kokoisia.
Eli tällä hetkellä heinäkuussa, missä medusat on nyt?
Kyllä ne on siellä vedessä, mutta ne on niin pieniä vielä, että pitää katsoa todella tarkkaan, että niitä näkee.
Mutta eikö sekin ole jännä asia, että sitä ei ole kovin pitkään tiedetty, että sitä koko medusojen kiertoa Itämeressä?
Näinhän se on, että medusoilla on tietynlainen elinkierto, ja se lisääntymisvaihe istuu pohjalla, kalliolla, usein semmoisen kallion hyllyn alapinnalla, semmoisessa paikassa, mihin ei pääse sedimentoitumaan mitään, ja sieltä se sitten lähtee lisääntymään ja kehittyy semmoiseksi lautasmaiseksi. Ja vielä silloin 80-luvulla, kun mä olin aloitteleva biologi, niin oli ihan yleinen käsitys, ja meribiologit sitä toistivat yleisökysymyksissä, että medusat ei meillä lisäänny, vaan että kun ne syksyllä tulee, niin ne on tänne ajautuneet merivirtojen mukana. Mutta kyllä sitten, niin kuin puhuttiin tekniikan kehityksestä, niin sukelluslaitteet alkoivat olla niin halpoja, että biologitkin alkoivat sukeltaa, ja sitten rupesi tulemaan valokuvia. Että meillä onkin lisääntyviä medusoja siellä, kun katsoo sinne kalliohyllyn alle.
Niin ne on siellä.
Ne on siellä.
Jarmo Nieminen.
Niin, ruskasto kaikille Lapin ystäville vaan anteeksi, mutta niin itse kuvaan ulkosaariston ruskaa kuin Lapin ruskaksi. Samat värit löytyy sieltä noilla luodoilla ja karjalla puuttomilla paikoilla, missä on varvikkoa, erinäköistä kanervaa, vaivaiskoivua, juolukkaa, puolukkaa. Niin värit on yhtä hienot.
Tämä on Luonto-Suomen Itämeri-ilta. Puhelin suoraan lähetykseen numero on 020317600 ja meillä pitäisi olla seuraava soittaja Arno Järvinen Hämeenlinnasta. Hyvää iltaa.
No ehtoota. Tämä on nykyinen maakrapu, mutta eikö rantavahti ihmettelee jatkuvasti, että miksi aina tuulee? Ennen vanhaan, kun siellä asuttiin meren saarissa, niin oli kevät myrsky ja syysmyrsky ja piste. Ja sitten Yyttöön kokemuksia, olisiko ollut 68 tai 69 kesä, niin siellä tuli oltua. Ja silloin siellä Luotsin vanhimmalla, Runar Bergmanilla, kunnioitan hänen muistoaan aina, oli Turska ja sääkirja, joka oli aloitettu 1700-luvun lopussa. Siinä oli sillä hetkellä 14 pläkäpäivää. Ja tänä kesänä, kun minä siellä olin, niin mitattiin 18 pläkäpäivää. Että mitenkä on nyt? Sitten sille äskeiselle yyttösoittajalle, niin minun henkkohti mielikuva on se, että muutaman kesän kokemuksella niin merivesi on minun mielestäni puhdistumassa. Mutta se on ihmetykseni aihe, että miksi tuulee? Mikä tätä maapalloa vaivaa?
Hyvä kysymys, mutta vaikeampi vastata vai mitä, Ilppo Vuorinen?
No kyllä tässä aika paljon tuttua oli, että mulla on just näiden pläkäpäivien suhteen yhteydessä niin ihan henkilökohtainenkin kokemus, että siinä 90-luvun alussa niin ruvettiin pohtimaan ilmastonmuutosta ja yksi ennusteista ilmaston lämmetessä on se, että mannerten yläpuolella olevat ilmamassat lämpenee enemmän kuin merien yllä ja sen takia rannikkoalueilla tuulisuuden pitäisi lisääntyä. Ja mä lähdin tätä katselemaan ja otin tosiaan Ilmatieteen laitoksen kuukausikatsaukset Uuttöstä ja laskin niiden pläkäpäivien lukumäärän. Ja silloin 60- ja 70-luvulla niitä on ollut sinne niin kuin 4% kaikista, mutta sitten ne lähtivätkin vähenemään. Ja sitten 80-luvulla oli semmoisia vuosia, jolloin ei ollut ainuttakaan pläkäpäivää. Elikkä jotakin siinä on, että kyllä nyt. Myöhemmin sitten otin yhteyttä Ilmatieteen laitokseen ja he vahvistivat tämän havainnon muiltakin alueilta, että kyllä nyt jotenkin vaan tuulee enemmän.
Ja kyllähän siitä puhutaan, että ilmastonmuutos lisäisi tuulia.
Juu, tämä on odotusten mukaista ja jännää on just se, että ei minkään tietyn tuulen suunnan ole havaittu lisääntyneen, eikä myöskään niin kuin välttämättä tuulen voimakkuuden, vaan yleisen tuulisuuden.
Jarmo.
Joo, tuossa jäin mietiskelemään viime syyskesää vuoden takaa, niin sehän oli pelkkää pläkää. Että ehkä tässä on myös aika suuria vaihteluita. Itse olin nimittäin yli 30 yötä tuolla lepakkojahdissa merellä ja mietin sitä, kun miksei tuule. Että niin, varmaan tässä on aika suuria vaihteluita näissä asioissa. Että.
Ja aivan, totta kai vaihtelevuus on ja tavallaan koukkunahan tässä on sekin, että myöskin vaihtelevuuden ennustetaan lisääntyvän.
Niin aivan.
Että tulee enemmän kuivia jaksoja ja sitten tulee enemmän sateisia jaksoja samaan aikaan.
Tämä kevät on sinänsä ollut poikkeuksellisen tuulinen tai alkukesä, että kun itse yritän kuvata näillä kuvauskoptereilla tuolla saaristossa, niin on ollut vain muutama oikeasti kuvauspäivä, että on voinut turvallisin mielin lentää. Tuulet on ollut liian kovia jatkuvasti tasaisesti reippaita tuulia, ei myrskytuulia, mutta navakoita tuulia 8-12 metriin, 14 metriin.
Näin, ja jos paikalla kuulolla on muita kuin purjehtijoita, niin pläkä tarkoittaa tyyntä. Timo Kotkasta on sitten meillä seuraava soittaja. Tervehdys, Timo.
Tervehdys.
Minkälainen kysymys sinulla on?
Oikeastaan havainto. Meillä on tuossa Kuutsalossa Kotkan edustalla kesäpaikka ja sieltä veden laatua seuraillut ja katsellut 4 vuosikymmenen aikana. Ja tasaisesti toi Kymijoen kuormitus on vähentynyt siinä suistossa ja nyt sitten tänä kesänä, kun on ollut viileä kesäkuu, niin ei ole sinitävähtä tietoakaan, niin vesi on kyllä kirkkainta mies muistiin, mikä sen pituus sitten onkaan.
Se on kyllä lohdullinen havainto ja varmaan mä oon kyllä myös käsittänyt, että Kotkan edustalla esimerkiksi on tapahtunut todella vuosikymmentäkin mittaan tätä puhdistumista. Jarmo?
Joo, ja sama havainto on idempänä vielä Virojoen Vehkalahden edustolla tai nykyisen Haminan edustolla ulkomerellä, niin siellä on veden kirkkaus parantunut. Siitä on tullut havaintoin viimeisen 2-3 vuoden ajalta ja koko ajan suunta menee vaan parempaan suuntaan.
Ja edelleen sama havainto Saaristomeren puolelta, että keskustelee ihmisten kanssa, niin he kertovat siitä, että mökkirannassa on vesi kirkastunut. Ja näin on, tämä on myöskin dokumentoitu, aivan sisäsaariston vesi on parantunut viime vuosikymmeninä.
Ja tuo itäisen Suomenlahden tilanne, kun Pietarin suunnassa tulee vedet kumminkin kiertää vastapäivään, niin siinä varmaan tämä Pietarin puhdistusprosessi myös merkitsee nyt jo paljon. Tässä asiassa, kun siellä on selvästi tehostettu vesiensuojelutoimenpiteitä.
Joo, näin on. Uskoisin, että tämä alkaa jo näkyä vähitellen meillä.
Puhuttiin pelottavimmista hetkistä Itämerellä teillä, mutta tuleeko Jarmo ja Ilppo mieleen nyt jotain hienoja hetkiä heinäkuusta esimerkiksi Itämerellä? Varmaan niitä on paljon.
Niitä on aika paljonkin ja kyllä se on aina se, kun päivän työt on tehty ja on vähän tyynempi ilta ja sitten katsellaan, kun se aurinko laskee sinne mereen.
Se on. Mites Jarmo?
No minulla ehkä kaikkein hienoin hetki on siinä, kun vaimon kanssa viime vuonna heinäkuun puolivälissä ajettiin tuonne ulkomerelle parinkymmenen kilometrin päähän, pysäytettiin vene ja otettiin kylmälaukusta niin alkoholittomat skumpat ja skumpattiin keskenämme siellä avomerellä. Se oli niin hieno hetki, että minä muistan sen varmaan niin koko loppuelämäni. Se tilanne, silloin oli tyynimeri ja mentiin ihan niin kuin täysin tyynessä kelissä tuon ulkosaariston ulkopuolelle ja pysähdyttiin sinne hetkeksi.
Ja sitten tietoa liikenteeseen. Tie 102 Espoo. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Liikenne saattaa ruuhkautua, siis tie 102, kehä 2. Espoossa tarkempi paikka on Turun väylän liittymän kohdalla. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Liikenne saattaa ruuhkautua, kehä 2. Espoossa tarkempi paikka on Turun väylän liittymä.
Itämeri-iltaa jatketaan vielä hetken aikaa. Ilppo Vuorinen, kun sä oot ollut täällä Seilissä tutkimusjohtajana, Saaristomeren tutkimuslaitoksen johtajana jo pidemmän aikaa, niin miten tämä tulokaslajipuoli, näkyykö Itämeressä myöskin tämmöisiä muutoksia? Siis luonnossahan muutos on ainoa pysyvä, eikö se vähän näin ole? Kaikki muuttuu.
Joo, ja varsinkin Itämeri muuttuu koko ajan. Tämä on siis geologisesti katsoen aivan nuori meri, 10 000 vuotta ja vähemmän.
Ja no, koska jääkausi oli sitä ennen.
Jääkausi oli sitä ennen. Tässä oli 2-3 kilometriä jäätä päällä ja sitten kun se lähti sulamaan, niin sitten tänne alkoi saapua eläimiä ja kasveja. Ja kaikki nämä on tulokaslajeja. Ja meillä onkin sellainen käsitys, että Itämereen kyllä tulee koko aika lajeja nimenomaan sen takia, että ne eivät vain ole ehtineet saapua tänne.
Siis me ollaan ikään kuin keskellä edelleen tätä muutosta, mutta me ei vaan huomata
aivan sitä. Aivan luonnollista muutosta ja toisaalta on tietysti myöskin totta, että laivaliikenteen mukana, esimerkiksi laivojen pilsivesien mukana tulee myöskin lajeja, tulokaslajeja, jotka eivät ehkä muuten olisi tulleet vielä. Mutta joka tapauksessa tänne luonnollisista syistä saapuu koko ajan lajeja lisää.
No, minkälaisia lajeja tänne on saapunut viime aikoina?
No, meillä oli tämä mustakitatokko, mistä aikaisemmin puhuttiin, ja muutama vuosi sitten Naantalin satamasta löytyi pieni liejutaskurapu, joka on aikaisemmin, tai on siis kotoisin Teksasista. Ja sitten meillä on löytynyt leväkatkarapu, sekin muutamia vuosia sitten. Että melkein on viime vuosikymmenien tilanne on se, että melkein vuosittain tulee joku uutinen, että Itämereen on saapunut joku uusi laji.
Jarmo.
Ja sama koskee sitten myöskin muuta eläinkuntaa, että tuohon samaan sarjaan menee vielä villasaksin ravut rupeaa olemaan jo melkein niin kuin tuttuja tuossa keskellä Suomenlahtea.
Kyllä.
Useamman vuoden on jo Santahaminan saarella joku vihreä sammakko rääkynyt, mistä lie tullutkaan. Linnustossa se näkyy aika vahvastikin tämä tilanne. Ja saman myötä sitten niin saariston vyöhykkeelle tipahtaa yllättävän paljon uusia vaeltavia perhoslajeja, mitä ei ole aikaisemmin ollut. Örölöstä, Vallisaaresta, mistä nämä seurantatutkimukset on, Tammisaaresta, niin lajisto on, siis eteläinen lajisto on nousemassa niin Suomenlahden yli. Mutta nämä on nämä villasaksiravut ja tällaiset on, sitten on joku kiertokotilo, jota ei arvella, että onko se hyvä vai huono laji, kun se Suomeen on tulossa. Että monennäköisiä niin kun,
kotiloita, lajeja. Simpukoita,
aivan.
Katkoja.
Ja varmaan tulee kasvillisuuden puolella samalla tavalla löytyy niin kun, tällaisia tulokaslajeja vieraslajeiksi kutsuttuja, että
ja onhan itse asiassa nyt, kun tuli mieleen nämä saariston, siis Itämeren saaret, niin löytyyhän niiltä paljon näitä vanhoja tulokkaita, joita on aikanaan tullut siis painolastien mukana, niitä siemeniä esimerkiksi, jotka edelleen ovat sitten täällä kasvamassa ja kertomassa siitä historiasta,
ja kasvitieteen
ajasta, ihan jopa viikinkiajasta.
Kyllä, kyllä. Kasvitieteilijä Arto Kurttuhan osoittanut, miten morsinko on levinnyt viikinkien indikona, eli niin sinne sinisen värin kasvina koko viikinkin reiteille, samoin ruoholaukat, heidän ravintokasvina, ne on viikinkin levittämiä kasveja aikoinaan. Ihan tästä Mustalle merelle, Kaspianmerelle ja Sintiaan asti. Ja tällaisia löytyy kyllä ihmistulokkaita, ja koko ajan niitä tulee. Vallisaaressa ihmettelin, miksi ratamo kasvaa uudella polulla. Sitten minä tajusin, että ratamo on tullut nyt viimeisen 2-3 vuoden aikana ihmisten jalkineiden mukana. Se kasvaa nimenomaan valkoisen miehen jalanjälkinä Vallisaaren uusilla polulla. Se ei kasva polkujen ulkopuolella kuin harvakseltaan, mutta ihan vahvana kasvustuna poluilla. Näin se menee.
Ja nyt meillä pitäisi olla Kari Vieriseen yhteys Siuntioon. Haloja.
Joo, Kari täällä. Kuuluuko sinne?
No niin, nyt kuuluu. Yritettiin aikaisemmin saada sinua lähetykseen, mutta nyt onnistuttiin.
Joo, hyvää iltaa kaikille täältä Siuntiosta. Ja itse perheen kanssa paljon purehditaan tuolla Itämerellä, läntä Suomenlahdella ja Saaristomerellä ja tuossa sitten Saaristomeren pohjoispuolella. Ja ulkomerellä on viimeisen 5 vuoden aikana näkynyt selvästi tämä veden puhdistuminen ja kirkastuminen. Että sitten kun tullaan sieltä ulkomereltä sisäsaaristoon, niin siellä ollaan tämän Porkkalan niin länsipuolella, niin tilanne on osittain vielä aika huono. Ja on tosin parantamaan päin, mutta on vielä niin kuin näkee, että siinä vesi ei ole kirkasta. Ja varmaan tämä Pietarin vaikutus näkyy tuolla, kun ollaan sen Porkkalaniemen niin kuin ulkopuolelle mennä. Siellä ilmeisesti on näkymys. Sitten tämä meidän maatalouden vaikutus näkyy tässä niin sanotussa sisäsaaristossa edelleen, että siihen ei ole tapahtunut niin kuin suurta muutosta. Ja nyt minulla oli tästä toinen asia oli tässä tämmöinen, kun aikaisemmin siellä puhuitte, että niin tämmöistä menetelmää ei ole, millä voidaan fosfori poistaa, niin se minun käsittääkseni se ei pidä paikkaansa, että niin Suomessa on maatalouden tutkimuslaitokset ja on useita yrityksiä ollut ja on tämmöinen niin kuin fosforin, eli liuoneen fosforin voidaan poistaa niin 100% sitä vedestä ihan perinteisellä jalostettua ferrosulfaattia, eli ferrosulfaattia käyttämällä. Eli yksi menetelmä on tämmöinen espoolainen yritys, joka on ilmeisesti patentoinut ja lisenssinyt tämän menetelmän. Eli siinä tavallaan tulee painovoimaisesti annostellaan sitä ferrosulfaattia siihen virtaavaan veteen ja sitten se siinä on tämmöinen pystylasketus alas ja se vesi, virtaava vesi menee sinne alas ja ylös ja alas. Ja tämä saastunut fosfori jää sinne pohjalle ja sitten se puhdistunut vesi tulee ylös. Ja tämä on sikäli merkittävä tässä Pikkalanlahdella, joka on tässä Siuntion ja Kirkkonummen tässä eteläpuolella, niin sitä on noin 15 vuotta seurattu, mistä se fosfori tulee. Ja noin 99% fosforista tulee Siuntion joesta mereen, Itämereen. Ja täällä on paljon asutusta, täällä on paljon teollisuutta. Aikaisemmin oli jätevedenpuhdistamo, joka nyt on siirtoviemäri tehty. Eli jätevedenpuhdistamosta tuli noin 0,4% fosforista. Mutta nyt se 0,4% menee sitten Suomen ojalle. Mutta. Eli jos tämmöisen joki, joka syöttää sitä fosforia mereen, jos siihen jokisuuhun, vaikka silloin syksyllä ja keväällä, kun se suuri ravinnekuormitus saataisiin tällainen niin kuin, saostusmenetelmä käyttöön, niin sillä olisi merkittävä vähennys fosforipäästöihin Itämereen. Että tämmöinen asia.
Kiitokset soitosta. Mites täällä tuumitaan, Ilppo Vuorinen?
Joo, kiitos tarkennuksista. Näinhän se on. Joestahan ne tulee. Ja me olemme mallintaneet sitä, miten Itämeren kaikki joet tuovat fosforia Itämereen, ja löysimme kyllä selityksen sillä, että silloin kun 70-luvulla sateisuus lisääntyi voimakkaasti ja sitä kautta valuma lisääntyi, niin se vaikutti kyllä koko Itämeren fosforipitoisuuksiin suoraan. Toisin sanoen jokien kautta se ennen kaikkea tulee. Mutta se, kun viittasin siihen, että menetelmiä ei, tai että tekniset ongelmat ovat suuria, niin tarkoitin lähinnä sitä tasoa, että meidän pitäisi pystyä manipuloimaan koko Itämerta, koska siellä sitä fosforia on liikaa.
Ja se on jo aika
ei ole
suuren
näköpiirissä.
Mittaluokan kysymys.
Mites Suomessa nyt panostetaan siihen kohtaan, missä se suurin kuormitus tulee, niin silloin olisi niin kuin valtava merkitys
niin kyllä.
Suomen maatalouspäästöön. Tai tämmöisiin, mitä tulee maaperästä, niin. Eli se olisi semmoinen niin kuin yksi ratkaisu, ja se ei ole kallis ratkaisu edes.
Totta.
Kiitokset soitosta. Mites haluatteko, Jarmo?
Ihan vaan kommentti, niin salaojittaminen maatiloilla ja metsien teholannoitus, niin kyllähän tämä on ihan tosi asia, että mehän lisätään fosforikuormaa, ja kyllähän meidän pitäisi oikeasti löytää keinoja niin kuin tämän fosforikuorman vähentämiseksi jo täällä mantereilla. Että kyllä se on niin kuin yhteiskunnan tehtävä. Koska meressä se poistaminen, niin kuin tuli esille, se on jo enemmän kuin haasteellista. Mutta sieltä fosforin syntylähteeltä, niin siellä voidaan vielä vaikuttaa asioihin.
Mites muuten, kun puhuttiin tästä ilmastonmuutoksesta, Ilppo Vuorinen, sä oot sitä pyörittellyt tutkimuksissasi, niin tarkoittaako esimerkiksi tulevaisuudessa, niin tuleeko Itämeren olemaan suolaisempi vai vähemmän suolainen? Miten teidän ennusteet nyt esittää asian, vai pystytäänkö tätä tietämään?
Tämä on aika keskeinen ja hyvin vaikea kysymys. Ilmastonmuutoksen seurauksena odotetaan sateisuuden ja talvisateiden kasvavan. Ja sen perusteella ensimmäiset odotukset ovat, että suolapitoisuus vähenisi. Mutta sitten Itämeressä meillä on maan nouseminen, joka on suurimmillaan siellä Pohjanlahdella. Ja toisaalta Itämeren ulkopuolella valtamerten lämpölaajeneminen nostaa merien pintaa. Ja silloin nämä asiat pitäisi sovittaa yhteen jollakin tavalla. Ja sellaista mallia, sellaista pohdintaa en ole vielä nähnyt. Toivottavasti sen seuraavaksi saamme.
Itämeri-ilta on vielä hetken aikaa jäljellä, mutta eipä paljon. Onko vielä soittajia jäljellä?
Kyllä, itse asiassa täällä on linjalla Pia Saari Helsingistä. Hyvää iltaa.
No terve. Terve. Tai tällä hetkellä Luhannasta.
No niin.
Juu.
Minkälainen kysymys?
Jarmolle erikoisterveiset.
Kiitos,
Jarmo.
Kiitos.
Jarmo, kolmas.
Moi.
Se oli neljäskin, hän ei vaan tutsu, että Hämeenlinnan mies.
Joo, no niin. Ei, mennään kysymyksiin. Eli mä oon tavallaan niin kuin, askarruttaa nämä kalojen kesiumarvot Tsernobylin jälkeen. Eli kun on mitattu hirveän korkeita arvoja kuitenkin, ja varsinkin petokaloissa, niin onko tämä nyt ihan turvallista kalastaa näitä ja ottaa ylös näitä petokaloja?
Tämä kysymys lienee aika vaikea, vai mitä, Ilppo ja Jarmo?
On, enkä mene suoralta kädeltä neuvomaan muuta kuin viittaisin, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kotisivuilta kannattaa käydä tarkistamassa tilanne.
Joo. No sitten toinen kysymys on tämmöinen, mä tuossa mänä viikolla kysyin järvikalojen loisissa, niin Itämeren kalojen loiset, riittääkö pakastaminen?
Sanoisin, että kyllä riittää.
Joo.
Joo.
Sanoi Irkko Vuorinen. Ja.
Niin, jos voisi kuvitella, että loiset on samankaltaisia kuin makean veden kaloissa, niin pakastaminenhan riittää.
Joo, onko, aivan.
Onko suolaisen veden ja makean veden loiset, onko niitä yhtä paljon? Tiedättekö siis siitä?
Jos yleensä ajatellaan lajimääriä suolaisessa ja makeassa vedessä, niin, niin suolaisen veden lajimäärät ovat verrattomasti suuremmalle. Mutta Itämeri on, on murtovesialuetta, ja sen takia tänne ei ole kovin paljon merilajeja edes päässyt leviämään. Ja monet Itämeren lajit luultavasti hyötyvätkin Itämeren vähäsuolaisuudesta siitä, sen takia, että niiden loiset eivät ole päässeet tänne leviämään.
Tämähän on mielenkiintoinen tieto. Kyllä todellakin.
Joo.
Tässä on nyt puhaa vedetty koko viikko. Että Kaijan teeltä. Että hyvin on kalassa pysytty, että vaikka on Itämeri nyt ilta, niin tuota, ollaan käyty kalassa sielläkin. Ja tota, aika huonosti on kalaa sieltä tullut, kyllä.
Tuu vaan takaisin Helsingin edustalle, niin sieltä saat kyllä ihan takuun varmasti.
Okay. Pitääkö verkot virittää vai mitä?
Sieltä löytyy.
No, no just, kiitokset.
Niin löytyy täältäkin. Mutta ei mitään, oikein kovasti paljon kiitoksia ja tuota, oikein hyvää illan jatkoa ja kesän jatkoa sinne.
Kiitos. Kiitos. Kiitos samoin. Kaunista.
Kiitos. Hei hei.
Kaunista kesäiltaa.
Täällä on lisää turskahavaintoja tullut sähköpostiin. Kolme kappaletta turskaa viime vuonna ja yksi kappale tänä vuonna saatu Sauvosta verkolla. Vettä paikallaan 8 metriä. Liejutaskuravut ovat lisääntyneet muutamassa vuodessa tosi paljon. Onko niille luonnollista vihollista? Näin kysyy Kimmo.
No Ilppa.
Joo, niillä on luonnolliset viholliset. Kyllä kalat niitä syövät. Kalojen mahoista olemme niitä myös löytäneet.
Eikö sekin ole itse asiassa, kun puhuttiin luonnonmuutoksista, niin aika jännittävä nähdä, että tätä tapahtuu myös tätä, että lajit oppivat saalistamaan uusia saaliseläimiä, kuten vaikka merikotka oppii saalistamaan merimetsoa, siis tämän tyyppistä.
Tai huuhkajat valkoposkihanhia.
Niin kuin sinä olet havainnut.
Joo, kyllä. Tämä liejutaskurapu, niin missä syvyydessä tämmöinen viettää elämänsä?
Kyllä se suhteellisen... Meidän havainnot on rantavesistä, suhteellisen matalista vesistä, mutta enpä mene sanomaan, etteikö sitä voisi syvemmälläkin olla.
Mieti vain, että silloin se on myöskin haikaroitteja tällaisten vedenpintasaalista.
Aivan varmasti.
Juu. Ravintoa, kyllä. Niin kuin muutkin.
Kyllä.
Itämeri-iltaa ei paljon ole jäljellä, mutta paljon tässä on tullut käsiteltyä. Ehkä vähemmän sitä historiapuolta, mihin Jarmo Nieminen, sä oot perehtynyt, mutta mietitkö sä usein, kun sä istut tai siellä merellä kuljet, niin mietitkö sä usein sitä pitkää historiaa ja niitä kaikkia ihmisiä ja niitä, kun sä oot perehtynyt sotahistoriaan, niin niitä kaikkia tarinoita, joita siihen Itämereen liittyy. Kulkeeko ne paljon sun mielessä, kun sä katsot merta
koko
tänä
ajan
päivänä?
Minä näen sen ihmiskulttuurin, mikä siellä on elänyt niin vuosisatoja, jos ei vuosituhannet. Ja mietin aina, millä verenkorkeudella on oltu Kristuksen syntymän aikaa ja milloin viikinkien retkien aikaan. Ja niin kuin mielessäni profiloin sitä maan nousemaa, koska sehän on ihan eri meri. Tässäkin paikkaa, missä me nyt istutaan studiossa, niin noin 1000 vuotta sitten, kun ihminen täällä kulki, niin me oltiin 5 metriä alempana. Ihan oikeasti. Niin koko ajan mietin sitä ihmiskulttuuria, koska meri on ollut väylä, missä liikutaan niin Perämerelle kuin Suomenlahdelle poikittain. Niin se on ollut 1000 vuotta. Eli koko ihmiskulttuurin ajan se liikkumisväylä. Ja toki sitten meren ylitykset. Kyllä minun mielessä on.
Ja kyllä ne varmaan Ilppo Vuorinen sunkin mielessä on, kun se, varsinkin kun se siellä Seilin saaressa, niin väistämättä olet historian kanssa tekemisissä.
Ilman muuta. Ja siellä sen historian kokee hyvin voimakkaasti, kun siellä on sitten metallikautisia asumuksen jäänteitä, hautoja ja uhrikiviä. Löytyy myöskin Seilistä. Niin kyllä sen ihmisen läsnäolon historiallisen ja esihistoriallisen läsnäolon siellä helposti huomaa.
Ai siellä on niin vanhaa historiaa.
Seili on ollut, ja yleensäkin koko saaristoalue on vanhinta asuttua Suomea.
Kiitokset Itämeri-illasta. Tämä alkaa olla kohta paketissa, siis emme kaikkea saatu Itämerestä käsiteltyä ei kuinka ollakaan, jos joku oletti. Ja toi vastaajan paikalla oleminen on aika hankalaa, kun aihe on näin laaja kuin Itämeri ja vielä liikuttiin pinnan alla ja pinnan päällä. Mutta mä lupasin vielä niitä vinkkejä, että mitä Itämerestä kannattaa esimerkiksi Itämeren heinäkuusta, niin mihin kannattaisi teidän mielestä mennä tai mitä kannattaisi katsoa tällä hetkellä tai heinä-elokuussa tästä eteenpäin?
Yleisesti ottaa niin kuin itse sitä vaan, että menkää merelle. Se on yllättävän vähän liikuttu alue heinäkuussa. Siellä meren kulkijat on lähtenyt veneellään tuonne itään tai länteen kauaksi, mutta tavallinen ihminenkin, niin käykää risteilyllä tuossa lähialueilla, ne omissa kunnissanne, katsomaan sitä hienoa merta, mikä teillä on.
Ja jos ette pääse sitten veneellä merelle, niin menkää saariston rengastielle ja tutustukaa sitä kautta.
Ja sitä paitsi, jos vedet vähän lämpenee tai jos on vähän karskimpi tyyppi, niin snorklaushan on ihan hauskaa myöskin.
Erittäin suositeltava harrastus. Riemukasta.
Niin, sä oot Ilppo Vuorinen sukeltanut itse asiassa.
Aikoinaan niin sukelsin kyllä, joo. Se on aivan mieletön kolmiulotteinen maailma.
Itämeri on kaunis meri, siitä myöskin Yle Luonnon nettisivuilla on tämmöinen sarja, jossa kerrotaan Uppoudu Itämereen ja siellä on vedenalaista kuvaa Itämerestä ja tutkijoita haastateltu ja kerrotaan kaikesta tästä puolesta. Ja nyt vietetään tämmöistä heinäkuun Itämeren heinäkuuta, mutta sieltä voi hakea lisää tietoa siitä. Meidän Itämeri-ilta alkaa olla paketissa tässä vaiheessa. Kiitokset vieraille Saaristomeren tutkimuslaitoksen johtaja professori Ilppo Vuorinen, luontokuvaaja Jarmo Nieminen, puhelinvastaaja Mirjam Ismaaleen ja kiitos Heikki Tikkanen myöskin.
Kiitoksia ja kello 20 Yle Uutiset, aikamerkki ennen sitä.